komiði sæl og blessuð kæru hlustendur, það þótt okkur menn sem heilsa Við erum sætir, við erum skemmtilegir og við erum fallegir og ég ætla að hakka heiðar í mig, gjörðu svo vel Komið sæl blessuð
Sæl verið þið
Ég var nú bara að djóka samt sko
Nei, ég heldur sem þetta ekki að því ég hérna mættur í stúdíó að taka upp þóttakörina
Já
Vitandi ekkert hvað að fara að gera þessum þætti
Nú, það svolítið
Þessi þáttur kom svona óvænt upp Þú allt í hennu vildir pressa á að fá þátt strax Ég hérna uppteknasti maður í heiminum Þessum stundum
Þú taldi bara mánæðaris
Já, þú veist bara mánæðaris Ég bara, ég lísti leika föstudaginn Tveir leikir í gær, tveir leikir í dag Ég hérna á milli leikja núna
Svolítið að lýsa og svolítið útvarpinu og... Svolítið hér og það
Ói, ég finn stefnuna sem þessi þáttir að taka
Ói, nei, ég veist ekki þetta
Þú ert ekki búin að sjá mig, leiðum mér að sjá Handrið þáttar Nei, handrið þið punktaði neitt, ég veit ekkert Ég bara fara að vera eitthvað batt í hérna
Nei, nei Þetta bara gaman
Ok, þetta verður spennandi
Þetta spennandi
En þú veist að ég með breytt bak og ég get tekið öllum skít
Já, ég ekki bara, ég í lofa Ég okay. lofa, ég ekki að fara að gera þér neitt, sko
nei,
Ekki þannig
Nei, ég myndi alveg taka
Þú veist, ég hérna, en þú varst á X-inu og bara stóðst þessu hetja Finnst þér öðruvís að vera, þú veist, live?
Nei, ég fann engan sérstaka mun
Þú ert alltaf vanur svo sem að vera live
Já, ég fann engan mun, sko Þá var ég að stressa þér Veit ekki að hverju, en ég var ekki að stressa núna sko okay. Fannst það bara mjög þægilega að stressa þér Hljómaði ég stressa þér eða?
Nei, þú varst ekki Nei, þú stóðst þér vel bara, Ekki út á neitt að setja sko Alls ekki En þú veist, ég held að sé öðruvísi þegar maður er gestur í
Já, algjörlega
Þú veist, það er alltaf öðruvísi Maður haga sér öðruvísi eða,
Já, ég held ég hafi líka verið kannski aðeins öðruvísi gestur en kannski margir út af því að ég ekki vanuði Skilu, og vanuði samt að vera í podcasti
Já, einmitt Hvernig varst þið, Thomas, þú hefur ekki talað við hann
Nei, hann bara skemmtilegur, veist bara eins og við bjóst við Við þekkjumst jú aðeins, hefum eitthvað heilsast og eitthvað svona en ekki dátt henni spjöll
Nei.
En allt annað, veist, ég þekki sigga mjög vel sko
Það var gaman að hlusta því
Takk, Já. Takk
En hvar erum við?
Við erum í podcast
Vat?
Já, ok, þetta var
Einu matur
Heila blá hall, eitt fyrir og spjöld aftur
Hvar erum við?
Við erum í podcaststöðinni
<Það er stífra klur
aftur. laughs>
Já, það svo liðis
Það lækka í nólu eða
Já,
og svolítið hátt
Já, ég glindi já. Það ég tek alltaf af mér
þetta
Já, já, já Ég tek alltaf með headphone-in
Já, já
Ég er svo mikil pró
Já
Já, við erum í podcast Nóu Sirius podcast Hvernig er þetta á stúdíó? Vá, við erum báðar á heilbróð
Herru, þetta bara eitthvað erfitt
orð Ég ekki bara fyrir sponsorna eða eitthvað
Jú, jú, gerða Pizzan
Pizzan, já
Hvernig
Skipt í helminga Berglind fær sér alltaf skinku annars
Ok, það er
hafa Fyrir náttúrulega bara
Nei, nei, það er gott
Hún er nánast réttræp Fyrir nei, að, það, að vera með annars
Berglind í stiðug
Ok Og ég fekk mér Hvort ég hafið valið Nei Ég fekk mér hot and cheesy
yeah.
Ostasósa yeah. Hún er mjög góð
okay,
Mjög góð Dæmsnild okay, Alltaf dæmsnild Alltaf dæmsnild Og lúksusbröð Alltaf lúksusbröð Það er bara krúsjál Svo horfðum við á Survivor Og höfðum gaman af
Eru þið ennþá í því eða?
Við erum, já Það er meira þess að hvarla að mér að starta sko Survivor podcasti sko Ég er nullagnjast
wow.
Ég er alveg bara dæhan
Ég veit að ég myndi alveg vilja geta hort á Survivor sko mm. Ég er bara ekki komið inn í, veist, dagskrána hjá mér Mér fíl allt svona raunveruleika tífi sko
Já, þú þetta er dett inn í þetta sko Því að það er svo mikið svona Þú veist það er svo mikið strategía sko
Já, er þetta ekki 40 okkar seríur eða?
Jú, 41
Ertu búin að horfa allar?
Nei, af því að það er bara, ég held að við byrjað á 23 núna Þú veist, sem er í sjónvarpi Símans
mm.
Byrjað á 23, þú veist að 0-23 er ekki Eða 22, 23 mm. en minnum að sé mm-hmm. fyrsta
mm-hmm. En pizzan, ég fekk mér pizza á föstudaginn Fekk mér sem er efust á matsalum, hvað heitir náttur? Pizzan Deluxe
Nice Hvort segir þetta Deluxe eða Deluxe?
Deluxe?
Er það ekki svona ameríska, útlenska? Þú maður ekki að segja, X er ekki búið framhaldi?
Ég bara heyrði til fyrst skipt á efinni Þannig að Delú
Ég sagt Delú kannski bara Sérna ég var lítill kannski er það eitthvað sem ég held bara að væri rétt En ég ekki dritt
wow, de... Ég ekki viss
Delú
Delú sé En ég veit ekki, neitt, pizza and Delú
Ertu ekki dæmstildinni neitt
það? Jú, ég fæm með það Jú, á, veist, ég alltaf bara einn, hann ég get ekkert að hlaða á með einhverjum aukvöldum sko.
Nei.
Þó ég vissilega borðið mikið þannig að það reisandi ekki alveg nei.
Þú ert farin að minga skamdana?
Já.
Herðu, svo er það trist með heimis.
Já.
Það er hérna flott málingavinna og
Þú, er það mála líka?
Málingavinna, fúverja.
Nei.
Jú, við erum svo sem kannski ekki til að gefa okkur bara út fyrir það skilur, nei, nei. Við byggjum húsin sem já, við já. Síðan fúverjum sko.
Já.
En hérna einhvað síður.
Og máliði mikið?
Já.
Ok, og ertu fær með pensilin?
Ég var sterkur með pensilin
sko. Já.
Allt sem tengist í að einhvern veginn
sem er ekki
lítið ábyrða hlutverk.
Já.
Það er ég sterkur.
Og ef þú málar illa á kemur bara annar málar
illa. Sko ég nefnilega, ég er hérna, ég er með OCD. Já, þú veist, ég er með fullkonur áhættu. Þannig að þú veist, þetta henda mig mjög vel.
Já.
Ég kannski smá lengja mála en það er perfect. En mér fannst það.
Já. Þú veist. Já. Ok, trés með hann.
Trés með hann.
Trés með hann. Trés með hann. Kíkja hann á það. Pallar, bústæðir,
já.
Hús.
Vá.
Einbýlishús.
Sælir, raðhús.
Raðhús.
Sælir. Þú ert rosalur.
Já.
Svo var ég einu sinni í því að, hérna, mann ekki hvað sumar það var, 2008 eða 7 þá vorum við að breyta hellinga íbúðum fyrir hérna öryggjabandalagið hérna í bænum en við breytum íbúðum líka, þar var ég heilt sumar
ok, skemmtilegt
kringum öryggina þar,
já.
Það var mjög skemmtilegt það var okay. Hann hóta líflátinu sinni
ok,
já bara af einhverjum gömlum dyraverði sem var dyraverður fyrir Rolling Stones
hann sagði það
já, hann týndi með myndir af Stjór Jagger og allt sko
ætlaði hann svo
að
drepa þig
nei, þetta var svona 2 metra gæi okay. Um 6 stutt eða eitthvað kom tíminn bara og sagði daginn bara langar því að deyja ég bara, what the shit
skrítið,
lifið af
hann drapið ekki,
nei, hér okay. Í dag
já, og þetta er styrkt
en það var rosalegt
já, ok, rosalett. Ég trúi
já.
En já, og pizzan, mándags á þriðja tilbúð endurlega tjekkja því 1000 kall, miðstar pizzu 3 ára stengdir, og veist veistla,
já,
tægilegt
já, það er svoleið, heyrðu Í þætti dagsins, þá ætlum við að þess að hafa gaman uh-huh. Þú veist ekkit hvað erum að gera svo sem
Ekki neitt sko, ég bara hérna með þér sko
Við náttúrulega gleymdum síðast að fara yfir niðurstöður hérna spjallsins
já.
Fyrir íslensku leikmennina
já.
Það er eiginlega næstu því áhugaverðara heldur en útlensku, við bara einhvern veginn gleymdu því
Já, við bara einhvern veginn, já, það er bara
gleymdum því,
já.
Það er bara svo liðs bara
einlægur, hreinskilin, við gætum hafa sagt að við ætlum að taka í þessum þætti fyrir
Já, það hefði kannski henda betur að segja það eins og þetta væri planað
En það er ekki við
En það er of seint
Það er
of seint Þannig að bara við höldum okkur við þetta Við glindu því
já.
En við tökum það núna Sem bara ágætt Tökum það bara í sigur þeitrum Það er bara gaman
já.
Svo eru þvottafréttir
Já
Það eru svolítið á milli tannanna á fólki
Það eru að slá í gegn
Já
Það eru, já
Já, það eru, já, já, ég er ánað með það
So hot right now
Já, ég er ánað með það Þetta er gaman Svo ætlum við að ræða heisa á exinu
okay.
Og svo bara förum við,
Íslenskum
körbóta En ég var að spá hvort við ætlum að byrja á fréttum dagsins
Þóttaferðir Já, ég til ég að hljóma vel
En það máliða
Já, mér líst þér að
Ok Býta það, ég ætla að túna hérna
Lægin
Já, entry song
Já, 1, 2 Og 1, 2, 3, 4
Þórsarar frá Akureyri kynntu í dag nýjan styrktaraðala en liðið hefur þarna skífulags fjármagns til að styrka liðið og halda sér í deildina bestu. Mér að ræða heilbrigðisstofnun Norðurlands en í viðtali við Bjarka Ármann, þjálfara Þórsara, sagði hann að veri komið tími til að spítalinn gæfi eitthvað tilbaka eftir að hafa haldið spítalunum gangandi síðustu vikur. Þá hefur Ragnar Nathanielsson fengið endurnýjun lífdaga eftir að hafa komið sterkur inn á bekk og æfingu á dögunum. Raggi, sem hefur verið ónotaður varamaður á síðustu æfingum, fékk loksins sjensinn eftir að þeim 14 ára Guðfinna Geirsdóttir sem var köllin í æfingu opinn vegna manneklu meiddist. Ragnar hefur verið ósáttur undanfarna vikur í liði stjörnunnar, sérstaklega í ljósi þess að þjálfari liðsins hefur verið varið meiri tíma inn á vellinum en hann. Stjórnendur Subway Körubaldakvölds hafa rekið Sævar Sævarsson fyrir það verið ekki nógu hlutdrægur en Sævar hló hátt þegar hann Jón Halldór Eðvaldsson sagði að Keflvíkingar væru með langbesta liði á Íslandi í dag. Í staðinn hafa þeir ráðið til sín Almar Guðbrandsson leikmann Keflavík en hann að það voru hingin fengið að fylgjast jafn vel með grant, fylgjast jafn grant með leikinn Keflavíkur ennum eitt hann. Þá hefur tískumógullinn Matthías Orri Sigurðarson gerð samning við stóverska úrafyrirtækið Nowork en eigandi fyrirtækisins er engin annar en blikinn Sýnisa Bílits. Sýnisa segir að úrin hans endurspegli sjálfan sig á vellinum, þau séu litlaus, hæg og ekki hægt að fá í þau ný batterí. Matthías er yfir sér ánægð með samningin enda alltaf fundist tíminn vera afstöður. Við þurftum mann með sviðsnafn sem gefur fólki góða hugmyndum við hverju má búast. Þetta sé færiski klámleikstjórinn Kaltasar Bormokur en hann að taka fyrstu íslensku klámmynduna þessa dagana. Hann segir að aðaleikari myndarnar sem spila stóra rull í íslensum körubolta hafa verið fyrsta nafni sem hann vildi sækja fyrir myndina en það sé maðurinn góðsögn fyrir líkamlega yfirburu sína. Hver er maðurinn? Jú, Dabbi, kóngur.
Yes! Yes! Þetta alltaf já, gott sko þetta eru ótrúlega fréttir sem hann að berast hérna Já Og bara, já Ég kallt það Bormokur
Kallt þess að Bormokur, já Hann svona okkar valdast að Kormokur
Já, já,
þeirra Já, já, færiski, já
Í blámyndunum
Já, já, í blámyndunum, já Færingar eru sterkir þar
Já, þeir eru koma, já
Já, þú veist, þeir eru, já, þeir eru svona á sama stall og þjóðverðinir og svíðanir
Já, við erum með svona, já, við erum með svona tróma Svona, við sérum okkur því Og svona nekt og tróma Svona, veist já. En færingarnir fóru í blámyndunar
Já, við höfum aldrei gert blámynd Íslingar
Jú, það var svona einhver á vafasamar, hvað þetta
vekkfóður Það er bara vafasamt,
það er ekki já, það, það er bara nekt eins og eldaf
Það er einmitt okkar, spaltast að korma okkur, hann leikur í þeirri mynd sko.
Já. Ég held ég að sé tippu og hilmisnaði oftar en tippu á sjálfum mér sko.
Reynda, hann er alltaf nægjur
Já, hann
er
rétt Með fín tippi
já, það er rétt hér Þegar það voru alveg lifir líka, þú veist, í fórsbreðum Var ekki fórsbreðum með svínasúpunni Nei, væri veggfóður
Já, líka, 100 reykjavík Og ég sé tippa hann út um
allt Já, já Þar er, við erum miklir lifa menn Við fylgjum skrant með stöðumála í því
já, 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 já
En, já, Heisi, þú fórst á Exit
Já, ok
Og hérna, hvernig var það? Bara byrjum
Bara gaman, þetta var ótrúlega skemmtilegt sko Ég aldrei færi út að baður og dreymd allt um það að vera útarsmaður þegar yngri Færið mig bara í podcastið því það svona nýja útarpið En fóraðni fyrst skipti í útarp stúdíó Fyrir utan útarp hafnafjörðir Sem að
Já, já, úr, legendary
Þorlósöf, það var svona eitthvað
legendary. Varst þú með þáttar?
Já, já, ég og Sindri
Já
Vorum með þáttar Og ég hef verið tvisa með þáttar Ekki Sindri Freyr, Sindri, hvað er hann? Spróður Sandra, menn eitthvað nafnið hans er
Sjá með þeir í körukastinu
Já, akkurat
Maggi Braga, hann sagði nú að það hef verið step down Að fara úr honum yfir í mig eftir að við tölum við manni síðast að þetta Ég kann, þú veist, bara kann að mita, ég sendi á hann Ég sendi bara á hann eiginlega afsökunarberi Þegar ég held hann eða bara tekið inn á sig
Hann er bara skjóð tilbaka
Já, algjörlega En hérna, hann sendi mér að það er nú Og hann hefði átti þess að það sem skipti mestumáli að hann sagði hann hefði átti þess að gagginni skilið
Já, hún veist, hann veit það bara sjálfur
Já
Kannski ekki það er þetta samt
að Það vinnir hann síðan að tala svona í public útorpi En þú veist, ég hérna Ég held að hlustendur kunni líka með það að við séum líka tala um Þórsara Ekki bara, þú veist, hína
Já, já, við hann bara Við veist, ég held að sé ekkit Við sé skemmtilega hlusta okkur gagginna Þórsara heldur en að loftala, sko.
Já, já, klálega En hérna, ég tók saman okkar punkta Úr þættinum
Ok
Að því að sko
Svona kaldur sviti núna í gangi
Nei, nei Það er ekki svoleiðis
Ok
Sko fyrsti punkt Þú náttúrulega opnar þáttin Með því að það sem þú spurður Ert þú harðari stuðningsmaður en Heimir? Og það segir þú já
Gott ég segja nei
Hvernig er þú harðari stuðningsmaður en ég?
Hvernig er ég? Bara Ég er það Það er eitthvað þýld æstern í gangi sem Sko þetta skera hérna loftið hérna á millokar með nýf
Ég er bara að taka það teppið
Ég gátti að segja nei, heimir er sko
Nei, bara íkvúl
Ég sagði þig líka að þú væri satt Ég sagði ekki bara, já, næsta mál, takk
Nei, ég gefði það á, sagði það ekki En einhver að síður
Já,
Þetta særði mig Já,
fyrirgeðu
bara, Ég hlusta á það til, ég bara, já, ha
Fyrirgeðu, við erum jafnharðir sko Við erum jafnharðir
Hver grenjaði þetta að þau eru Íslandsmeistarar?
Ég líka.
Já, hver greinaði meira?
Ég veit ekkert
hvað. Hver var undan að greina?
Ég veit ekki.
Ég?
Nei, ég veit ekki. Ég veit ekkert hvað fór undan að greina. Ég var ekki að fylgjast með
því. Ég er að stríða.
Nei,
ég,
en þú ert
harðast við þar. Já, ég er að stríða. Við erum bara íkúl. Það er bara
það
sem ég vil.
Já, við erum það. Við erum það.
Segðu það.
Við erum íkúl. Við erum jafnir. Við erum jafningar.
Takk.
Já.
Okay, svo bara gekk allt saman vel. Bara frábært. Síðan koma Þórsurum. Og þá var Gunnar Birgisson mættur.
Já. Ég fekk
og það geta... gerðist það sem ég óttaðist að myndi gerast veistu hvað ég held
hvað?
Ég held að Gunnar Birgisson hann hafði haft það að segja hvor okkar eru tekin í þáttinn og hann valdi þig að því hann vissi að hann geti bara valtað yfir þig hann vissi að ég myndi koma hann inn og ég myndi ekki láta hann komast upp með þitt kjafta
ég vissi að það hafði ekki verið svo þess en það er alltaf að þú haldi það en...
hann segir Hann spáður Þór ekki topp fjórum
Ég veit það
Og þú sagðir ekki neitt
Hvað átti ég að segja?
Jú
Hvað meinar hvað átti að segja? Þetta er bara hans orð Ég er ekkert að fara reyka Jú, þið komum sko víst í topp fjórum Við erum opbúðstæð góður og flottir Nei, bara leifa þeim að honum að halda þetta
Ég skil bara ekki hvernig þú gast haldið aftur að þér
Ég nefndi ekki að vera að rífast mækin Það var orðan það margir, fjóri gærar, allir með ykkar skoðanir
okay.
Að ég vildi ekki eiðilega þátt með að vera allir að tala á sama tíma Skilur, það svo auðvelt að það gerist Hann var mjög mikið með orðið Og ég ætla ekki að fara að tala honum
Nei.
Og hann góður í því að vera Hann með podcast út allt og svona að Halda orðinu, þó ég myndi byrja að kvappa Þá myndi hann ekki tækta Þannig að það bara að tala honum einhvern annan Og það var svona aðla sem ég fór að spá í eftir að hann kom Og veist, vildi ekki eyðir ekki þátti með bara einhverju fuglabergi
Nei, Svo segir hann hérna að Þór þurfi að vinna leiki þegar það skipti máli Já. Þú sagðir aftur ekkert Hvernig gastu ekki sagt neitt Hvað í afsakið fokkanum hafa tindastólsmenn gert
Ég veit það Þetta er náttúrulega bara Þetta er náttúrulega bara svona smábæjar rígur
Ég veit að, það, það er ekki rígur ef hann getur bara sagt það sem hann vill við þig og jú, þú segir gjörð
Ég segi ekki neitt út við erum bara íslensmestrar
Af hverju sagður það ekki?
Er, hann veit það
Nei,
veit
af hverju það segir hann? Af hverju segir hann? Þór þarf að vinna leiki þegar skipti máli Og þú bara ekki, já, einmitt, akkurat
Nei, ég reyndi svona 30 sem að koma að stað Á þess að grípa fram í En bara hann að finna ykkur rétt En það er bara erfitt Skilur
við
Annað þegar við tveir hérna tala saman En þarna var hann ekkit sérstaklega að tala að mig Og ég satt við hliðin á honum Hann hefur vorum ekki eins með augnkontakt
Já, meinar
Hann var bara að horfa á Tomma og tala og ég var ekkert að vera að geta gripið á honum orðið hans að vera bara svona dónalegur innan gæsalapa
ég skil ekki, ég veit samt að ég hefði ekki geta tekið þetta þegjandi sko.
Ég
hefði ekki geta sérstaklega komið frá manni sem er stiður lið sem hefur ekki gert jack shit sko.
Ekki neitt sko. En það er náttúrulega bara minnumáttakend sko. Ef einhver hata það þó er að voru íslumestari þá er að söðakorkur og þá er að Grindavík Þessi smábæðir sem svona lifa á því að vera svona litlu félagin sem ná titlinum
Grindíkingar eiga náttúrulega frábæra sögu
Ég veit það
Og eiga marga Íslandsmeistara titla
En þeir voru einir neitt, þar sko. Þeir voru einir þar Grindæk Núna eru við með
Já, Stikkisólum
Grindæk og Já, Stikkisólum er ekki neitt í dag
sko. Nei, trú Og fjórið punkturinn Þá segir Gunnar að Þórsarar hafi í rauninni toppað sig Núna, þeir séu þegar búin að toppa sig Og Þórsarar verða ekkit betri en þetta Núna
Hann var bara æsa
Ég veit það, ég bæðir í spekta þig Þú veist fyrir að hafa ekki sagt nei Það ég hefði lostið sko
Ég veit það
Ég hefði rifið hann í mig sko
Ég veit það Og ég líka hlóað hans kenningum Söðakrók
Sem var áttur
Ætti að spila Pétri meira og
Já, þeir, hann sagði að þeir varum með bestu íslensku leikmennina í heldinni
Og þá hló ég
Frábarkali
En þetta er náttúrulega bara þeirra veiki Ég held að það sé vandralegra fyrir hann að hvað fólk heldur að núna sem, auðvitað er hann bara sannur stól, kræklingur skilur
en, Já, en þarna eru þrír punktara sem er að tala út gal opið raskandi á sér sko.
Sýna þetta bara vellinum sko.
Já
það skiptir einhvern veginn hvað við segjum með hvað honum finnst eða hann heldur það er bara
Eiga þólsara stólana í desember Já, það lítur á hana
Já, það lítur á hana Í manni hvort það eru heimavöld útöfri
Það er allan að ég fæ eitt stórleiki í Amalusjöf Næst sem í Amalusjöf 2007. Þá er Grindavík Þór
Grindavík Þór úti
Held að sé
það Þú mætir ekki þannleik
Jú, okkur ég
Já, þú sért ekkert velkomin þangað sko
Okkur ég
Í Grindavík
Hvað heldur ég verið bara tekin og lamin
Ég held að sé bara meinaðar að gangur Bara stoppaður bara ég bláa lóls ári gerum
það bara
lögreglan
bara löggan já mögulega er það að checka á þessu
ég að skoða þetta
ég held að nefnilega desember gæti verið ógeðslega skemmtilegur
svo gæti verið að fá leiki á milli hana jól og nýjárs maður
já, svo, á ég að finna þetta því að þú
ég er alveg í slakað á
höftur
nei þetta er alltaf að gerast maður sko Þór Þólasef þetta er alltaf að gerast núna sko við erum leik næst gegn Þórakurri
svo kemur hlé
svo kemur já svo næsti leikur er þriðja þessi bergegn Val svo KR níunda Tindastóll sextandi
þannig að Valur KR Tindastóll Grindavík
sælir alveg program sko
mjög skemmtilega og er, hvað er leikinir?
Heima úti Valur heima KR úti Tindastóll
jöfull og heima þá Grindavík
já okay. bara rótrip á krókin
á krókin hvaða dagar er það?
16. Ég því hvað mánadagar er eða vikudagar minna
16. Það er skal ég að segja
50 dagar það er svolítið rutt
en allavega þetta er risa hérna risa mánuður
já skemmtilegur mánuður að fara í gangi
ég hitti títnendan Davjarnar Dabakung
já
ég sé hann öðruvís eftir í bjótilina brandara sko en hérna ég sé bara fyrir mig risa kong
já, já
anyway já. Ég hitt hann þar sem ég var að vinna í skólanum þar sem ég er núna sem stundsvöldur og þá var hann þar er eitthvað með skólanum sínum
já.
Eða því sem hann er að læra og tölum við saman þetta var eftir blikaleikin og ég spurði hann þú veist, voru menn sáttir með leikin þú veist, ég menn unnum og hann sagði bara nei en það var svo rosalega erfitt að spila móti þessu lið
já
hann sagði að það væri bara eins og þú gætir ekki líkt þessu við að spila móti neina öðru lið
já,
bara. Þetta væri bara eins og að spila bumbubolta við menn sem kynnu körbolta
akkurat, þetta er svo leis og þeir versta varnar í deildarinnar spiluðu bestu vörnina af öllu liðin sem að hafa spila móti Þór í vetur
já, klála, ég held sko að við myndum stingað af því við vinnum fyrsta leiklita bara nokkuð yfirbyrðar og mér fannst þessu við værum bara Lalli væri búin að figura þeim át og þeir ætti ekki breyk, þannig að vera komið ljós hvað er runni stæðu svo bara, heyrðu ekki alveg, 39 stig í öðru leikulda hann var
óstöðandi
sko. Og allan leikinn var hann óstöðandi sem að tekum með punktinu sem hann er tjóker í lokin
hann
er einn á móti Rút Káskas þeir fá switchi sem þeir vilja
já.
Það kemur screen og þeir switcha Rút Káskas er á average draumastaða, hann er stuð með hægan háan mann á Everits sem er búin að pakka öllum saman, hann er ekki búin að klikka tvist í leiknum
akkurat.
Hann er 100%
já.
Og hann keirir á hann byrjar á því og kikkur hann síðan út og lætur Danero sem var 4-5 í þristum held í leiknum var búin að vera hitta vel í staðum fyrir að gera þetta sjálfur þetta finnst mér að vera algjört choke moment
já, ég trúi ekki að sé allt inni núna spurningum að finna besta skotið skilur,
og veistu, það er ekki tillit sem þetta gott skoti í þessu liði
ég veit að ég segi það, ég það. Og þeir spiluðu ekki svo þess allan leikinn svo allt inni bara neð herðu hérna er betra skot það er ekki, þeir bara tekur skotið saman hvað þú ert
að hann var gefum við það, þetta var sem í opið skotið en Everits samt sem áður þarna með við leikinn sem hann er búin að eiga það er engin, það er einn maður ekki bara að var svo eini sem er búin að geta að stoppa hann
já
Og hann virkilega náði að stoppa hann Þegar hann var ekki að skora þá þegar Raggi var á hann
Þetta vinna Raggi tilbaka það?
Nei, þetta var bara axilið þannig Þetta var axilið þannig Það ég held að vera allir verið prófaðir Raggi var svo eini sem gæti að stoppa
ég veit
Og hérna Og þannig að færa hann switchið Rút Káskas er á honum Rút Káskas, jú, hann er fýtt varnamaður En hann á ekki break í Everits
Everits getur búið sér til skot Gegn öllum varnamaðurum deildarana sko, Og hann gæti gert á maður Rút Káskas en hefði Danero setta þá hefði verið algjör snild en
já.
Þá hefur Everett samt ekki grættis mikið á því og Dan er að fengi fyrirsegnar og ákata á flott hjá hann og svona en hefði Everett skotið þess að það er allir skilið það hitt or miss skilið
hann átti bara að gera það akkur tók hann ekki bara þetta ridiculous eurostep sem hann býr yfir
já.
Og þú er jafnar þá allan að leikin og sendir hann í OT
já. Eða þetta step back sem hann er svo ótrúlega góður í
já.
Tóta sé aðeins inn fyrir línina þá er það samt bara fínt skoti
stop, já, það er það Þetta er svona, já, step, þetta er svona eins og Luciano
hjá
þessunum Þetta er bara gott skot
Þannig að poppar út og Rút Káskas hefur aldrei náð að verjast í nógu vel, þannig að vendilega að setja hendur á mótunum og
hann er aldrei náð að stoppa hann aldrei af því að hann hefði alltaf náð að koma sér frá honum til þess að klára hreyfinguna sko. Efrits var algjörlega það var eins og ég verið að horfa á Allen Iversonum móti Þórsunum það gæti enginn stoppa
hann er með svo awkward hreyfingar sem er svo erfitt að verjast að allir varna með líta svo bjánalega út þegar reyna að stoppa þegar fyrir að körunni
Já, veistu hver er líta, líka bjánalega út? Það eru meðlumir Subway spjallsins því að þeir eru með average í 9. sæti yfir bestu íslensku leikmennina
Það vandralegt
Ég held reyndar að Subway spjallaði mikið kosi sína menn það svolítið að
sjálfstu Já, já, þetta svolítið
En engu að síður skilur hann ekki skila verið 9. sæti yfir nei. Bestu leikmenn Íslands í dag Ó, Hann búinn að vera dominant og hann average triple-double og hann hlunastur Hann hérna stigahæstur í deildinni á öllum sko. Mm-hmm. Það ekki bara íslendingar
En Breiðablik verður að fara að vinna sko.
Breiðablik þetta, manstu því sagði síðast þetta að ég aðskildi Breiðablik frá hinum mm-hmm. þremliðunum mm-hmm. og það augljóst hvað þeir eru miklu betur en IR vestur og þorakur
en þeir eru samt
þeir, ég veit það, en þú veist hvað við
ég veit hvað átt við, Já. En inn í enn snýstum um að fá sigra og þeir eru bara ekki að ná í þá
þeir munu ná í þá á móti liðum sá sem að skipta máli þeir munu vinna þessi þrjú lið
síndi bara
Þeir eru búin að gera hengið til
Einu sinni, nei, tvisvar
Þeir eru bara að fengið eitt síðans
Ég veit á innan
en skilur, Ég held að séu miklu betur en heimliðin
En þá eru líka, í, var þetta ekki annar umferð Ég held að það, þeir brotna alltaf meira og meira andlega Við að tapa svona leikjum, sko
Já, en brotna eru samt ekki aðeins meira Þú tapa með 15 plus, heldur en 2 plus
Nei, ég er ekki viss með það
okay.
Ég held að þessi ógæstlega er þetta að tapa alltaf svona Close leikjum þegar
Ég þeir vita bara hvað þeir þurfa að gera Þeir þurfa að vinna allt, allir sigrar Fyrir utan Þóra Akureyri vestra Og IR eru plus
já,
já, Ég held þeir lítið bara át á þannig
á, þetta, Já, ég sammála En ég held að þeirra er svolítið fannir að trúa að sjálfur að geta komist í úrslagkeppnina Sem verður ekki
Ég er bara ekki alveg viss sko
Það verður ekki Ekki nefnir skipt út bílits eða
Já, ég held að bílits þurfa að fara Fyrsta hálfleikinn Bílis var out there running
mm-hmm, Ég veit það, hann gerir ekki
Það var out there running Það var tvísvar í leiknum í fyrirháleik Þess að ég var bara, actually, fór að hlæja upp í stúku Af því að ég allt í henni sá ég bílits Það var bara að hlaupa
Ég veit það
Hann gerði ekki, það var ekki komið stíð á töfluna Það var ekki komið neitt Það var engin frá okkur
Hann gerir ekki neitt
Hann hljóp bara fram og tilbaka Það var eins og hann væri í live bíptesti
Og þetta atvinnumaðurinn
Og hann líka heldur ekkit í við þennan hann sóknast til Breiðabliks
Ekki þennan raða sko
Nei Hann langkæfastur í þessu liði sko
Já, já, já
Þetta 89 mútil þessi gæði Þú veist hann á fínum aldri
Já
En hann bara He was out there running
Já, já, hann er ekki gott fit sko
Nei
Og ég held að þið myndi ekki tapa það mikið á því Ef þið taka sérsum að fá okkur annan Sem ekki að það sérstakur Hann bara ekkit mikið verð en bílit sko
Nei, ég veit ekki alveg hvernig típu þú rætt að fá Eitthvað mann sem að getur hlaupið
Já.
Getur frákastað Þið gætu bara að fengið sér eitthvað lung Til að sækja sóknarfrákustin Því að Sveinbjörn er ekki alveg nóg góður í þetta
Nei
Því að nú eru öll lið eftir Milka Domination síðustu tvö ár Það eru öll lið með þannig pælingar Við þurfum að stoppa Milka Sem að í byrjun tímabils virðist bara ekki hafa þurft En einhvað að síður Þá eru öll flest liðin eru með stóra góða menn Og Sveinbjörn bara að verða undir í miður
Algjörlega, hann bara, veist, hann fittar hverginn í þess að deild sko Hann væri annað, þetta væri bara algjör garda deild
Því hann,
bara...
hann getur ekki sett skotið fyrir utan sko
nei, nei, nei.
Það er málið
nei.
Þannig að hann setur eftir sem lítill á móti hinum
Já.
Og ekki góður í að klára á móti hinum hann Og hann getur ekki sett tristan og hann getur ekki stoppað
Hann er mestalagi fínn að klára þegar hann fær handoff og þarf bara fyrir upp og
klára Já, já,
hann er fínn í því, sko. Því. En já, ég er alveg sammála Þannig að Breiðablik, veist, ef ég væri þá myndi ég reyna að leita eitthvað staðar fá eitthvað, ringi eitthvað kall í stóru húsi og segja bara, herri, við þurfum virkilega að senda inn heim og fá einn annan
já.
Kostar eitthvað x mikið
Ég er vissum að sýnis að sjá fínur launum Ég er vissum að þeir gætu bara að senda neim fengið menn fyrir sömu laun og fengið hérna bara flottar leikum sem myndi að vera betra fitt
Alltaf eitthvað kostnaprósess sko, En
það sem ég sá samt í fyrsta sinns ég sé blíkana live er að þeir eru betri en ég held
ok en það bara með fullt af talentana
en það sem var líka gaman að þeir mættu að voru fullt af áhorfendum
já það, mér varst það geggja
frábært
stuðnismannasveit sem að sunga allan tíman
og ég rósaði þeim eftir leikinn bara vel gert strákar, ég vonaði komið í Þorlásöld þetta voru greinlega strákar sem eru auðvitað fótbolta en fitta frábærlega þarna, þau þurfti ekki fleiri voru kannski tíu
Það er bara nóg,
er
bara fín byrjun
Og bara, við áttum ekki senn stórsvæðni sem mættum sko.
Akkurat
Er bara át okkur Fleiri sem ég vil hrósa á meðan við erum að tala um blikana Það er að þeir eru með frábæra stúku Það er hann að hvít leðurstúka
Leðurstúka?
Já, þá ertu með sætin sem eru leðurklætt Hvíta porsjónið af stúkunni, það er grænt og hvít hvíta porsjónið er leðuklætt þvílíkt þægilegt að sitja
ok, já. Það er svoleiðis já.
Þess vegna sátu við Þórsarar sátum eiginlega með blíkastuðnismann sitja af því að það var svo þægilegt
ok,
bara big props
já.
Big props
já.
Mér langar að spyrra þig nú
ok
af því ég er búin að fekk þess að hugmynd þegar ég hérna, sá Everett spila hvað finnst þér vera fallegasta playið eða fallegasta movie-ið í körfubolta?
Úf, fallegasta movie-ið eða playið í körfubolta? Stór spurning Mér finnst náttúrulega Þetta svo ótrúlega erfitt Mér finnst alltaf jafn falleg þegar menn Það sem kom fyrst í þessum á mér Ég ætla bara að segja það Algjörlega on the spot Þegar menn koma backdoor Fá sendinguna backdoor með fara mendalínni, fá sendinguna og menn fara upp og feika það og fara backdoor við spjaldið mér finnst alltaf fallegt að sýna mikið athleticism og veist, þegar menn virkilega hoppa upp og hóta því að fara einu megin og fara svo hinu megin
mjög flott múf
ég man að Clint Watson búin að gera það einu sinni svaðalega
þetta svolítið svolítið svona eða svolítið skilur á milli leikmanna
það
geta þetta ekki allir
akkurat, það er svona að geta þetta ekki allir akkurat, góð punktur
þegar maður sér menn gerir þetta þá bara ok, wow, hann er þarna
og þegar menn gerir þetta líka svona vel sko, veist, að því bæðið athleticism og svona finesse þannig að þetta kom fyrst í þessna vel
já, mjög gott en, ég var ekki búin að hugsa svar ég bara hugsa spurningun á þig en mér finnst fallegasta playið ég er voðalega naíf og einfaldur mér finnst fallegasta playið í körfubolta er fallegur þristur
Þú er að lýsa þristinum Hvað þristur?
Já, ég sé bara fyrir mig Clay Thompson skjóta
Já, ok, já, akkur fallegt skot
Já, ég er ekki, já Það er að skipta máli
hvernig Fallegt og hratt skot, já,
það, okay. já Það er ekki bara þristur frá í sinni þessa bílit, sko
Nei
Þetta er ekki bara þriggjastegar karfa heldur fallegt þriggjastegar skot Það sem að segir alveg bless
já.
Ég er að gera bless hreyfingu því sem að þekki í körubolta Ég er að segja bless við boltan þú veist, úlinum
akkurat.
Í reyfingunni
akkurat.
Og það er swish það er svo fallegt ég dey sko.
Svo, ertu búin að sjá mynd? Ok, sorry þessi, bara maður sem maður hittir óbúslega mikið er Curry í Golden State hann er búin að skjóta og boltin er ennþá í loftinu og hann er farin að benda á bekkin
oh my god, það er svo cool
sko. það er bara art of basketball sko.
Það er bara cool þegar svona menn á þessu kalibri geða
já.
Það er ekki cool þegar einhver annar gera það af því að þá er þetta meira svona smá heppni en hann actually veit,
hann veit
að hann er að fara að hitta sko.
Bara leið og slepp boltanum bara já, ég þekki þessi er róni
það er svo fallegt sko. Hver í íslensku deildinni gæti þetta?
Dabbi
Heldur það?
Dabbi kungur, já, hann þegar hann fær opið sko þá er það bara ef hann fær opið þrist Veist, ég líka að Dabbi með þryggjastæningu hingað til en hans klikk eru þegar að þetta er contested skot aðeins hann er svona þröngum skoti, kannski lítið þetta er skotklukku eða veist, einhvern veginn fær mann í sig og óvandir átt en ef Dabbi fær opintrist þá er það hreint óan í það er svo leys ég held að hann geti tekið bara á æfingu 50 skot og veist, 47 fær óan í líka sko, aðeins að vita
það sko.
En ef hann fær opið skot einhvers staðar svona 45 gráðunum, beintur í framann þá er það bara óni ég held að Dabbi geti púla þetta sko. Einhver fleiri?
Nei, það er ekki margi sem geta
Jú, ábúglega
Brilli geta Hann er besti skotmaður deildar
Já, hann geta maður fær svolítið tilfinningu að maður sé hann skjóta bara, já, þessi er óni
já.
Þessi, 100% óni
Já, mér líður alltaf eins og hann sé að vera hitta
já.
Og síðasta tíðanbili leiði mér alltaf eins og annar maður að vera að vera hitta sem er ekki að hitta núna, það er Arthur. Í stjörnunni, mér er alltaf líðið eins og hans bolti sé frá honum
Nákvæmlega
En það er bara,
Nákvæmlega.
Ég veit ekki hvað er að gera sem hann
Hvað er fleiri, er ykkur fleiri, Logi hugsanlega
Já, Logi, já, hann er náttúrulega, já, klálega
já.
Það er ekki margir sem að hafa þetta
Nei, ekki margir
ekki, maður, Þú veist, þegar maður horfir á menn skjóta körubolta þá er það alltaf, mann líður alltaf eins og sé 50-50 Maður er alltaf spenntur að sjá fyrir Dóni eða ekki
já.
En ég á sömum maður meira, maður er 60-40 að það sé ekki fyrir að fara honum
og maður er bara svona pínum meira að hissa eins og, mörg eins og Larry Thomas er fyrra maður fannst eins og hann gæti ekki klikka bara sama hvað skota veri og sérstaklega að það fekk opið skota þegar að bolta hann gangi um allt og enda Larry Thomas bara svona, já ok, þetta er
honum
þá gæti maður staðið upp og sett þrjár hendur yfir loftið og hafði maður fyrir því og já, hann, það er svona það er sumur svona leikma sem er bara en Dabbi, hann og Brilli
já,
kannski eru að gleyma ykkurum
Já, eflaust.
Eflaust, sko.
Eflaust. Það kom tíminni strákur í dag í gyminu, ég var í gyminu.
Mm-hmm. Já, flott og gekk vel.
Ég var að taka curl og bicep.
Já, já, ok. Og stað hlaði í byssunar.
Jöp. Yep.
Ok.
45 kíló í curli.
Aha. Já, já ég
finnur 5.
Varst eins og væri múin að bæta eitthvað á þig?
Á 7 kíló á tímanu.
Já, semast, þetta hættur að venni kardió?
Nei, bara pure muscle.
Já, svoleiðis.
Já.
Já, ok, þetta virðist oft verið eins og þetta sé bara svona skopp.
Ói, ókvöldleður. Ói, þú varst að rúsa mér á það svo kemur við þetta í útarfið, vákóð sakar. Heyrðu, en hann sagði við mig að hérna
Hver sér við?
Ívar heitir hann, þetta er bara
Já, sagði bara ekki maður við þig, ok
Já, ég bara tala svona, við tókum alls fund vastna upp í sporthúsi
Ok, skemmtilegt
Og hérna, hann sagði við mig, sem ég hef ekki spottað áður að hérna, Eugene Turner leikmaður stjörnunar er hinn svarti Sigþór Arnar
Algjörlega
Þeir eru alveg eins og velli
Já, er svo þið líka
Þeir taka þessar hreyfinga og þessi snöggu skot Það sem að þeir eru ekki að sé að blessu boltan
Akkurat
Þeir bara svona
Góðu punktur
Kíla boltan einhvern veginn í börnum
Þeir eru mjög líkið sko
Rosalega líkið
Svona grinda ykkur sittur ykkur arnar hann er
Grinda ykkur sittur ykkur arnar, já, já Tindastóð sittur ykkur arnar Og þessu tímabili
Hann er bara
Ekki verið
Nei, hann er bara hvað að kona
Já Á meðan virðist Pétur svo sem vera að redeema himself, hann var frábæri síðan leika allan hann er allan að hinga til hann búin að vera miklu betri heldur en hann síðast miklu betri sem er gaman, en Sigurður Arnar hann er hins vegar ekki alveg að finna sig, ég veit ég hvort að við skrifum það á hann eða á þjálfarateymið
já, bara frelsið, hversu mikið frelsið hann fær
já.
Já, en geggja komp hjá Turner og Sigurður
nefnilega, alveg eins og velli
já, alveg eins sko og Eva,
maður sér það eða hugsar það þá
já
sem maður sér þetta bara
alveg mjög góða punktu sko
já.
En talandum sástu hvað er stjarnan eða
ég mista á honum ég var á hérna Off Monsters and Men tónleikum
já
mista á honum en hérna horfði bara körfubolta kvöldi
það var svo skrítin leikur sko
já vill þú kannski bara tala það eins
ég var að lýsa hana og sá bara síðustu 8 mínútur og veist svo framlínguna og það var heldig bara nóg ég þurfti ekki sjá meira sko svo sem bara á körfubolta kvöldin sko en veist þetta var svo skrítnar ákvarðanir bara það til dæmis þegar sko stjarnan gat unnið og Tómas fekk boltan upp á topp og átti að búa sér til eitthvað
já
hvernig gátu ekki teikna upp eitthvað kerfi Arnar frægur fyrir að búa til kerfi, tekum kerfi sem að svona vinna leiki eða nei, vinna og fá stígum en að eftir leiklið þá er stjarnan mjög góður í að fá körfu
já.
Þarna endaði veist, Turner búin að gjössumlega bossa leikin, búin að vera geggjaður skora eins og hann bara vill og eins og hann gerir í alltaf Þarna fekk hann bara ekki boltan, þetta Tómas með mann alveg í grillinu og skaut upp ykkur neyð og skoti Það var alveg steikt, ég var mann í hvað mikið eftir á klukkan, það var alveg eitthvað
Sko, það urðu samræður til áðan einmitt í sportinu og milli mín og Ívas sem hann heitir, einmitt Arnar Arnar er svolítið Hvað hefur Arnar gert fyrir okkur? Þú ertu mikill maður What have you done for me lately? Þú lifir
Algjörlega.
Eftir því
Já, það er bara reglan
Hvað hefur Arnar Guðarsson gert á Íslandi fyrir utan það að vera á toppin þegar COVID var slaufað
Hann alltaf hrunu
Hann var ekki þjálfur þurru byggamistrar
Nei, wow, hvað hefur hann gert? Hann hefur ekkert gert með allt þetta bólmagn og þannig er einhvern veginn hafinn yfir allan gaggrinni, finnst manni Það er engin sem gaggrinir hann
Það er málið
Og það er einhvern veginn eina stefna stjörnunar er að vinna titilin Það er eina sem þeir ætla sér að gera, en það þeir eru ekki búin að vera nálótt í það var eitthvað að fara í úrslit
Nei, þeir voru náttúrulega köttaður út þarna af ÍR þegar þeir áttu að fara í úrslit
Akkurat
Töpuð 3-2
Já
Annars að þeir ekki verið úrslit þeir hafa ekki voru byggamestrar þeir hafa ekki gert neitt
Já
Með allt þetta fjármagn
Og fengið þessa íslensku menn sem hafa verið í bóði Hlín ég veit ekki hvort hann hafa verið með Hlín sem var alveg biti
Klála.
Og Tómas
hún er með Arthur
já.
Ég meina Tómas kemur á utan
já, já. En hann var alltaf að færist, hann hefði færist
já, já, hann fekk hann einhver síður
já.
Arthur, þeir eru búin að vera með breiðasta liðið í langan tíma
já.
Þeir eru búin að vera með dýpsta bekkjum mann er búin að líða síðan kannski 2017-18 að þeir geta skiptin 3-4 munnum og liðið verið ekki veikara
já, þeir hafa líka sko, ef þeir hafa hitt illa á útlendinga, þá er bara skiptum og fengið nýja
já.
Það er ekkit, þeir eru ekkit að sætta sig við það að vera með ekkert gæja út, þeir hafa ekki haft etna á því að senda það heim eða eitthvað það er bara verið endalaust fjármagn sami kannski ekki endalaust skiljur en
ef það eitthvað staði fjármagn
já,
þá það það. Já. Og hann hefur ekki gert neitt og þann fær aldrei gagnrýni það aldrei talað þetta
akkurat, hann fær aldrei gagnrýni ímyndaðir, veist, bara eins og Baldur og Arnar Baldur Þór og Króknum og Arnar þeir eru báður í svipuðum stöðum lið sem ætla að vera Íslandsmeistari Baldur fær endalaust að gagnrýni endalaust sett á hann og hann fær einhvern engan frið til neins
hann náttúrulega í þannig samfélagi
toxic samfélagi
ég meina, garðabæja samfélagi er bara ekki svona
þetta eru bara einhverja dúllur upp í stúku
já.
Og enginn sem situr en að sérstaka pressu ekki sem að finna fyrir
líklega væri þetta öðru sem þetta veri fótboltaþjálfari því að þetta svolítið fótboltabær
akkurat
eða og jafnir handboltabær líka framöver köruboltan þannig sé sko
já svona ég veit ekki já alla ána
einhver síður það eru þrjár stórar íþróttir þarna og náttúrulega fleira en hérna hann ekki að fá á sig neina pressu hann fær ekki neitt umtal ekki einu sinni í fjölmiðlum sko það ekki einu sinni sem þeir tala í köruboltakvöldi
en Rúna Páll þjálfari stjörnunnar í fótbolta hann var ekki með neina pressu á sér Hann var bara með liðið í 100 ár og aldrei, veist, kannski bara þjálfarapressa ekki þekkt í Garðabæ. Síðan hætti hann núna, vissulega, eftir að hann fúll út í stjórnina, hann var fúll út í stjórnina, fekk ekki það sem hann vildi, ég man ekki, hann var eitthvað svona óðalegt drama. Hann að kannski þið bara svona rosalega hundtryggir þjálfarana sinum.
Og vissu leiti þá ber maður virðingu fyrir
svoleiði. En Arna var líka svona the chosen one, hann var valinn.
Hann var the chosen one, en af hverju var hann the chosen one? Var hann ekki rekin eftir eitt ár hjá sínu liðið hann úti?
Jú.
Og skiptum lið úti, já, vissulega. Já, já. En af því að þetta þjálfari sem var að þjálfa úti, þá er þetta allir,
nókala.
Allir hneigja sig og
hérna.
Beja. Já.
Var þetta ekki dönsku deildin líka?
Dönsku eða sænsku?
Nei, maður ekki.
Við erum ekki með það reynu, það er svolítið langt síðan líka.
Já.
Engu að síður,
já,
þetta er punktur sem að mér langaði að nefna
Alveg sammála, hvað hefur Arnar gert og veist, hversu lengi geta hann haldið áfram að vera bara veist, já, þetta er bara liðið hans núna vissulega erfitt að missa ægi, hann getur alltaf eitthvað að fara þess að bæk við það
Já, já, en hann fekk ægi og hann var ekki neitt
Nei, nei, akkurat
hann ekki neitt. Hvað var ægi lengi hjá þeim? 2-3 ár?
Já, 3 tímbil, jafnvel 2-3 tímbil
Það ger ekki neitt með arguably besta íslenska pointgardin og allt þetta fjármagn og ég meina hvað hét ógæslega góði kanninn sem voru með hana sem hann tók með sér að minn
já, nei, sem var hana þeir fjöldum út í ír
já, ég man ekki hvað nýtt en það veit allir hvað við erum
já,
að tala veist, hann var bara, hann gætt skoraða vild og
já,
allt þetta
sjókaði sem tjókaði sem bara út í ír sko.
Tjókaði svolítið í úslaginni
sem var bara besti leikmaður deildarinnar þá sko.
Hann var það En, það var nú svona sem individual eða þú fækka að skapað hluti sem aðri gott ekki
og þá var líka með Anti-Canervo og svona og veist, tímbili fyrra var,
lík byssa sko, já. Þeir voru eiginlega með fyrsta supertímið sko.
Veit, já, 100% þau voru með algjör supertím og bara besta liði, en svo bara einhvern veginn tjókaðir og þeir hefur ekki gengið vel í orðnari þetta hefur bara gengið vel
það er bara, maður er bara fyrst átt að sjá því núna
já, þetta er bara að ganga illa og núna sérstaklega skilur við bara eftir að liði er bara ótrúlega off Það er ekkert eitthvað sem segir manni, ekkert sérstaklega sem segir manni, já, þetta er bara vondur kafli eða slags, maður sér bara þetta er og Arnar leiður í viðtölum og láta henda sér út og þetta er ótrúlega svona eitthvað mikið svona neikvætt í kringum liðinu.
Já,
sko.
Já, það er ekkert spennandi þarna.
Ekki neitt. Og miður veit að þetta veri bara besta liði, eitt af bestum liðunum.
Já.
Og miður veit að búið að kæða miklu eitt í þetta.
Já. Þetta er allan punktur, klálega. Annar, svo sem punktur við færum okkur frá stjörnunni, loksins gerði Kári Jónsson vel, loksins var Kári Jónsson, setur 29 stig kemur af bekk, ekki svo eini sem kemur af bekk sem að eitthvað var í sem Körvaldum aðeins, það er hann og Hörður Axel við svo það mittur, Milka er fann að koma inn á bekk, ég hugsa að hann sé bara consistently að fara að koma á bekk núna,
já, svona þangað til hann
kemur þangað til hann sýnir eitthvað
annað
en Kári Jónsson, loksins
Kári Jónsson var geggjör í lísti eins og leik og hann var á einhverju allt öðru leifur en allir hann Íringar reyndar svo ógeðsla lélegir það var fáralegt
maður skjóti inn núna og meðan ég man það þegar ég sá Friðrik Inga í viðtali fjöxtu sömu tilfinningu ég
hugsaði bara, úff, þetta er bara vonleysi sko.
Já, fjöxtu ekki bara sömu vond tilfinningin í magan
Jú.
Ég upplýði bara þarna allar þær horror tilfinningar sem ég upplýði þegar hann var þjálfari Þórs alltaf sömu viðtölin alltaf sami svipurinn hann hafði enga trú á þessu
hann hefur enga trú á þessu og þessi leikur sko, Shakir Smith hann með fjögur skot í fyrirhálik ef þú ert þjálfari að koma inn í nýtt lið og besti leikmaðurinn er Shakir Smith langbesti leikmaðurinn er það ekki að pínu plan bara, Shakir Smith, do your thing ég ekki alveg komið alveg nóg mikið inn í þetta en þú að gera þarna helling og svo sjáum bara til hvernig endar hann tók fjögur skot reyndar vissulega Hjálmar að dekka hann og ótrúlega erfitt en skrínaði bara skrínaði fyrir Shakir Smith svo hann endi á okkur öðrum en Hjálmari og bara þessi sultan undir körni Thomas Danavicius hann tók tvö frákust í leiknum eitt sóknarfrákast og eitt varnarfrákast hann tók eitt varnarfrákast í öllum leiknum hann stór maður hvernig gat ekki bolti bara dotti fyrir hann oftar það fáránlegt að IR sem eru með mjög mikið eins leikmenn og engan stóran sem að getur ekki einhverjum stíð út mann hvað hann að gera annað hvað í anskotanum þessi gæði að gera ef hann ekki að skora, ekki að spila vörn og ekki að stíð út hvað hann að gera hann og af hverju hann að launum Vist, þetta hlýtur að vera bara nummer 1, 2 og 3 priority að losna við þennan gæja
myndirðu losaði við Smith eða?
Ég veist, eftir þannig leik þá var ég alveg á því sko en ég held að þetta hafi bara verið erfitt út í hann að bara mæta Hjálmari sem frábær varnamaður
Þarft ekki að vera exceptional talent til að vera með bandaríkjumann þarf bandaríkjumann ekki að vera exceptional talent til þess að vera þetta smár en samt dominita sérðu munin á honum og Glynn þeir eru ekki að svipa stórir og jafnvel Basil er allt öðruvísi leikmaður
Allt öðru í sig,
en þurfa þær ekki að vera svolítið versatile til þess að geta fungerað í þessari stöðu sem aðal kani, aðal skorari og veri ekki að herrengast í 83, 85
En ég meina, hafa svo margir svona kanar verið í deildinu
En þeir eru að vera exceptional, eins og Cranberry, hann var þessu leveli En þú veist, hann var betri, skilur þess að fungera Þú veist, hann var að tróði við menn En Smith er ekki þarna
Nei, en þú veist, já, hann er bara ekki, já þetta ílið var svo ótrúlega erfitt og svo líka óhefnir skipti yfir í svæði sem alveg meikar sens á móti val en skipti yfir í svæði og það bara skorað á trekk og það bara komið í valsliðinu meira í gang að fá veist, að spila móti svæði og það gekk ekkert upp hjá ír sko. Og þessi leikur var einhvern frekar svona valur var bara að gera þetta einhvern í öðrungi sko. En ír voru endalaust að reyna
veistu hvað ég var að spotta líka í leiknum ég veit ég hvað þú er að spotta líka að því ég tengi svo hart við stjórnatíð fyrir Eriks hjá Þórsurum það var aftur, mann stötti því þegar hann stjórnaði, þá var engin inn í teik
Já, ég veit að bara fjóri fyrir utan
Já, fimm
já,
fyrir utan
ég, fimm fyrir utan minna, já
Það var nákvæmlega saman hann
Ég veit að
Þetta er einhver Princeton sók sem að hann er búin að tilhengja sér sem gengur út að þá hlaupa og rétt okkur raunum boltan og ruggla vörnin einhvern veginn og svo koma líklega, þú veist að koma kött og eitthvað En þetta er fyrir sjálflegu sóknarleikur sem ég held að þú þurfir að algjörlega mastera eða gæti jafnilegur bara verið dáinu út að því að það er engin undir körfunni og þetta er svo óárangursvíkt
og er auðvelt að verjast þessu
ríkala auðvelt að verjast þessu
og það bara
og hann skulle ekki að verið lengur í stjórnatumann heldur en einhverja 4-5 daga til þess að taka mennina úr teiknum og neglaðin fyrir þryggjastelina það er bara ótrúlegt
Já, ég hef
áhyggjur fyrir öndi ír miklar
já, ég held að þeir já, en nú þurfum bara að sjá hvernig þetta lið núna fá þeir þetta landsleikjagluga fá þar til að reyna að æfa eitthvað og þjappar sér saman og veist
er ekki bara málið það samt sem ára þeir eru bara ekki nú hæfileikalega góðir
þeir eru það vissulega jú.
Þeir eru á sama stalli og Þóra akkur er mér held að vestri geti jafnvelum með meira talent
Nei,
ok, tekið þetta baka Ég held að þau þrjú séu svipuð Breiðablik er miklu meira talentið lið heldur en hinn þrjú
Já, ok. Ég get alveg samanlega, sko. Eins og staðan er núna Skilju, það er bara eins og
við
höfum Hvernig staðan er núna
Já, við getum ekki fara að spá, við getum ekki neitt Þau bæta öflust vissi öll liðin
Já, ég get alveg trú því En klukkin er En loka 15.
Það ekki
Hann lokar þetta í 15. Hann er bara að loka
Bara mára mútið þá svo getur gert það
Svo opnar hann, já.
Þetta verður vont fyrir áramót, reyna að stila sigur maður litli liðunum og... En einhvað að sigur
Ég held að segja bara ekki til neitt peningur Jó, ég
er Þú ert svolítið samt bara giska?
Nei, ég hef heyrt af því
okay.
Og ég heyrt að það segja bara ekki til neitt peningur Og það segja bara erfitt að Og veist það gera eitthvað breytingar Ég held að segja menn segja bara alveg að lifa veist, Þessi modestast áttaldri að koma Þetta er bara panic buy Og senda hann heim Það er bara þegar allir sá, bara, þeir eru bara að fá sér hérna fullt af bara fjórða, fymta útlending Þeir eru allir bara að komast upp með að vera bara með tvo og sterkan íslenskan kjarna
sem er ekki tvolega sterkur
bara Bryggi og Sigvaldi og veist, eitthvað svona
Þeir eru bara rulluspilarar í slökuliði
Já, þannig Þetta getur
orðið Sigvaldi er reyndar svona bestur aðeins sko, 100%
já. Já, en hann, já, ekki nógu svona dominant. Mér finnst hann ekki taka nógu mikið yfir leiki eins og sumir íslenski leikminn gera. Það þarf helst þurfa helst öll lið að vera með eitthvað íslenska leikmann sem getur svona, svona rífi allt með sér.
Já, já, ertu að meina ekki endilega talentlega sér, heldur líka bara svona baráttulega sér.
Já, já, bara svona skipt sköpum á vellinum. Fattur þú, átt eitthvað góðan kafla eitthvað, veist, af sex sóknum þá kemur hann við sögu í fjórum og gerir eitthvað gott, sama hvaða er, skilur við. Og það koma körfur, eitthvað svona kafli og öll taka yfirlt kafla í leika sem eru skoraði sex sóknum í röð stemming í gangi, eitthvað svona kafli að það er eitthvað ekkert að treysta á það að nokkur íslenskur íringur eigi eitthvað þátti því að viti finnst mér Sigvaldi rosa mikið bara svona hann poppar upp skot hérna, skora kannski 15 stíð leik þá á hann góðan leik en hann er ekkert eitthvað neina að taka yfir leikin sama hvernig það er þótt að sé ekki endilega bara æsa og hann og hann á kera og körna, það er engin svo leis en ég er bara svona að hafa virkilega áhrif
Já, við sjáum hvað verður en það er gaman eins og að Valur og Valsmenn séu að koma til það er svona það sem við byggumst við og svo þegar kemur góður Kani
já.
Sem að mun koma þá,
hann kemur í hann orð
þá hérna gætur orðið illið ráðanleir Kristoffer og Kári eru geggja kombo
besta kombo deildarinnar sjá þá tvo spila þetta er bara svo, veist, allir að tala um að þetta er leiðilegt þessu mattalæm ég sá það alveg í þessum leik að þetta er alveg fallegt sko. Að sérstaklega að sjá Kára í þessum gýr að sjá svona mikil innstaklingsgæði svona mikla körubolta það er að vita allir svo mikil körubolta í þessu leiði svo mikil svona Brainiacs körubolta séð að það er oft alveg fallegt að fylgjast með þessu sko. Það Kári fær skrýni frá Kristoffer og sjá svo næstu tvær sekundar eftir hann er farið fram í skrínu hvað það eru alltaf krúsjál hjá Kára veist að hann er með mannin á bakinu og öxlinni og tekur eittu dripl og annarkvort finnir að Kristoffer að kemur hjálpa hann er, svo, hann er fárlega góður þessu
hann, já, og líka að, að sína fólki að hann getur enda hitt úr, úr þriggja stjórskotunum sínum
já, já
hann ekki 6 á 6
í þristum?
Já,
nei
held hann hefur 100%
ekki, hann var 100% en ekki 6 á 6 hann ekki 3 á 3 já,
ok, við þig allavega Valur er að koma til Þóra Akureyri er búin að vera óöfnir með miðsli það er ekki hægt að vera óöfnir heldur en Þóra Akureyri
nei
það er bara ekki hægt
nei í Grindæk sára vorkinniðin Grindæk voru óöfnari en núna eru Þóra Akureyri þó óöfnasta
lið þetta er mjög óöfnir og maður finnur til með þeim en sástu eitthvað úr sem Keflavík Þóra Akureyri leik það virðist vera lokmótla í Keflavík og það sem ég spyr mig að er hvar er þetta hungur værir þú ekki hungraður núna ef þú hefur átt að vinna titilin síðustu tvö ár þú nærði ekki ertu ekki bara
jú.
Ertu ekki bara bilast
en kannski er þetta bara einhvern veginn bara búin að tökum að þér og kannski er þetta bara orðið, veist, einhvern veginn búið að snúmast upp í eitthvað vonleysi held ég að veist, hungrið var til staðar í fyrra alveg þar til að mætti Þór það var svakalegt hungur í keflaguleginu
það var alveg hungur í úrslildónu hvað menur, heldur að við munna því að þeir vild
nei, þeir bara, nei, þar kom bara vonleysið þar var bara svona, herri, við getum ekkert gert þeir eru bara betur en við fyrsta skipt sem þeir upplýðu það bara í fleiri, fleiri mánuði sú tilfinning hafði ekki þekkt sjá þeim bara nema í einu leikamóti val nei, stjörnunni, þeir eru skítöpu og það var bara svona, herri, one off ok, sjáumst og fyrsta leikur mjöndi, Þór, one off, ok næsta, og svo bara leikur þrjú tvö og svo þrjú unnur og fjögur, þetta þeir bara áttu bara ekki break veit að það er svolítið bitið á og svona þetta sé svolítið erfitt fyrir menn með mikið sjálfstraust og mikla svona trú á sjálfum sér að verða fyrir þessu
já.
Hvað þó aftur þeir tafum til Þóruna en þeir eru vissilega unnu Þóragur og eru bara með sama rekord að Þór Þólasöf
já, já,
það er allir að gaggrina
þeir eru fínum álum
já, veist, og ég held að þeir fíli alveg allas að gaggrinni
já, en þeir eru ekki besta liði deildinni eins og Jonni talaði í Körbóltugur.
Hann spurði hvaða lið verður besti deildin eða ekki?
Nei, hvaða lið verður á toppnum í áramótin hann sagði, ég er Keflavík þeir eru bara langbesta liði deildinni
já.
Sem er bara
Sannallt
mesta bara þvæla sér hýrt
það er bara Keflingur, bara eins og þú sér að þú sér besta liði deildinni
já, það er að því við eru það, sko, það er munur það er munur en það er samt rosalega sérstætt það skuli ekki vera með, það er bara svona að horfa á Keflavík spila, það er bara svo að horfa á bara vatn í logni, það er bara svona já, ekkert að gerast
það
er bara svona, já, okay.
En þeir vinna
en þeir eru, já, já
en þeir töpa
það er ekki leikjum sem skipta máli
já, já.
Þeir eru að vinna Þór Akureyri, já, til hamingju þeir eru að vinna Breiðablik, til hamingju, þeir eru að vinna Vestra til hamingju, eru þeir að vinna Þór Þólasöfn og Hinliðin njúp
Nei, bara fengið eitt tækifæri
og, and they failed.
Já, they failed, sko. En það var hörkuleikur. En ég veit það, ég skilði alveg hvað það meina. Og ég held að þeir séu bara miklu spenntari en við að fá að spila á móti þessu stóru liðum. Að fá þessi alvöru tækifæri og sína sig á móti. Því að þessi leikur um Þór var held ég bara allt of mikið fyrir Keflavík, sko. Og ég held að þeir séu miklu spenntari að mæta Tindastól. Þeir unnu KR í byggarnum og gerða það vel. Þannig að, veist, ég held að sé alveg spenna að sjá þeir mæta Tindastól öðrum sem leiðum, Njarvík og...
Márstu hvernig þið sagði brandar en síðast þetta með leikjaplan stjörnunar.
Já.
Þeir eftir erfitt prógram framöndan.
Mm-hmm.
Og þeir gætu orðið 2-7...
Var það brandari?
Já, þú veist, bara fyndið skiljur framöndan.
Okay, okay,
klálega ekki brandari, ég get gert betur. En viltu heyra annan brandara?
Já.
Veistu, næsta prógram kefla ykkur.
Ok.
Það er Valur, það er Káver, Tindastóll, Grindavík, Njarvík.
Svakalegt.
Þeir eru af öll bestu liðin eftir, þeir eru búni með hinn, sko.
Já,
þannig að núna er að fara að koma í ljós.
Já.
Eru þeir í álfurinni, eru þeir að fara að vera?
Já.
Þú veist?
Já, pældi þið fengu þetta prógram og eina alvöru tjáðins ég var Þór Þóla sem við töpuði.
Já, þetta er rísa stórt. Ég meina Keflavík Valur næsti leikur.
En síðan geta bara unnið alla þessa leiki og bara
Já, ég meina ef þeir gera það, þá náttúrulega klappa maður bara, vel gert, frábært.
Já, en það lítur ekki út fyrir það, að segja fara að gera.
Nei, alls ekki.
Hefðu þeir unnið Þór Þólasöp, þá erum við allt öðruvísi umræði kringum Keflavík.
Já, auðvitað, ég meina þá ertu líka búin að sanna þig. Þú ert ekki búin að sanna þig að þú vinnur Vestra með einu, Blikum með tvo og Breiðablik, þessi þú skorar sko 70 stig.
Já.
Og þeir fá og þeir skora 54 eða 56
vandræðlegt sko á móti ykkur sko
á móti sko ekki bara lélugu liði heldur vængbrotnu lélugu liði
já. Þú veist Þór Akureyri eins og voru skilur mannaðir á móti Keflavík þetta voru sko bang average fyrst þetta lið sko
já þú veist þú ég menn skiljanlega kannski mæta þær í leikinn og bara svona ok nenni ég þessu
akkurat
það skilur það alveg
já sko. Mentality dot sko
já en engu
en samt síður. Líka samt sko hefði verið auðvelt að hefði bara heyrið umræðina að við skulum sjó þeim
já en
vonandi þessum leik
næsti leikur getur þannig heimaleikur á móti liði sem er að finna sig Valur
já það verður góð leikur
já það er eins gott að sé sjóðsleikur það er risa leikur sko
og Valur vann á Hvenær var það? Var það á síðustur? Já, það var einn af tveim töflegjum Keflavíkur á síðustur leikti.
Já.
Valur vann.
Þá byrjaði fólk að tala um að Valur er þið mistari.
Já, já.
Af því að þeir voru með Pavel og Jón Arnór og þeir kunna að vinna þessa leiki.
Akkurat.
Og... Svo letu þeir flengja sig að káir. Nei, kannski ekki flengja sig en töpuð.
Já, samt flengja sig.
Mér langar líka að nefna Ricotti.
Mm-hmm.
Segir Ricotti eða Ricciotti? Er það staðfest?
Já, Ricciotti.
Okay. Hann er ekki búin að vera kannski að spila eins og við viljum að bjóst við
nei.
Undarfarna leiki
og
ég held að ég sé með svarið
ok
Kenning
okay.
Er hann ekki bara í öðru hlutverki núna heldur að hann hefur verið bestu deild Evrópu
100%.
Og jargetíska landsliðinu af því að þegar þú komin í þetta sterka deild sem Spotnir og ACB og argetíska landsliði þar er þú bara púst
ég veit það Já, það er 100% ástæð
Og núna er hann komin og hann á bara að vinna leikinn allt í
já, já,
Hann hefur aldrei verið vanur kannski því endilega Nú, þetta er bara kenning
já, nei, þetta er nákvæmlega ástæðan
Já
Og veistu, ég heldur sér ekki taka
Ég er ekki að finna upp hjólið, skilja Fólk hefur ekki talað
Já, já, jú, já
Eða þú veist, að hann sé núna komin í hlutverk sem hann þarf að vera besti leikmaðurinn besti sóknarmaðurinn og skora en hann hefur ekki endilega verið í því
hann að bara vera maður sem stjórnar sóknarleiknum
Já, það er bara eitt
Já.
En síðan að vera gæinn sem á að vera average bang average að 30 stíð leik, það er bara allt annað dæmi sko.
Það er, já
eins og menn er að búa stið, bara argetið sko landslísmann, að þekkir Manu Ginobili sko, og hann er bara hérna var í ACB og þetta hann bara skora 30 plus í leik, hann hlýtur bara að vera
Já En, já, 100% ég er alveg sammála þessu og hann er spila alltaf þessu hlutverk, en ég held að segja bara samt það gæða mikill að hann áalega, veist, það er allir leikmenn sem að komingað held ég, allir kanar þeir koma ekki hingað sem aðal mennir í liðum, sko
Er það að meina það sem þeir eru?
Já
Kanar, ég held að segja bara annar mentality, sko Kaninn er svo stór og merkilegur og hann vill bara koma og bara sína að hann er sko maðurinn
Já, kannski er það, kannski hann hefur vitað þetta og kannski er það bara þetta hlutverk aðeins erfiðar en að bjóst við
sýnir þetta líka ekki munin á kannski góðum argentínumanni versus góðum bandaríkjamanni bandaríkjamenn þeir fókusa bara á tölu sóknarlega, þeir með drullu saman vörn á almennt séð það eru undan tekning að það kemur Kani sem er góðu sóknarmaður og hann er bara geggjaður í vörn þá eru allir bara, wow, ok, hann er geggjaður í vörn líka betur, ha, ég er bara aldrei séð svona aður Bess sem gott dæmi, sko Crayon var gott dæmi svona gæjar Volker í KR á sínum tíma bara man eftir þessum mönnum af því að þeir eru góðir varnamenn
það er steikt, sko
það er fokkin steikt
Læri Thomas líka góð varnamaður
Já, mjög. Mm-hmm. En síðan kemur í tjótti og það bara allt öðru sem mentality. Þú veist, hann vill vinna leikja meðan hinni vilja vinna einstaklingsverlun, sko.
Já, klálega, sko. Ég held að þetta sé bara svona hlutur sem vera. Ég held að sé svona pínu sjokka að hafa tapað þessum þrem leikjum í röð og eitthvað sem þeir sá alls ekki fyrir þó að vissilega vita að tæki nokkra leiki að koma í tjótti inn í þetta hlutverk. Og síðan en, líka, þegar Haukur Helgi kemur aftur, pass first guy, já.
Hlýtur að vera því að hann er bara þannig leikmaður þetta point guard þetta bara eins og quarterback í NFL sko.
Bara leikstjórnandi
bara leikstjórnandi, hann er bara the definition of the word
þetta er svona en ég hef samt engar, ég veit bara að Njarðvík, þeir fara langt í úrslagkeppninni
já
sama þóttum myndum enda í áttundasæti held að þetta sé svona næstu svoleið, sko. Svona pínu eins og KR var skiptir lengu máli hvað er verða að tapa en að þrem leikjum, fjóru leikjum fyrir áramót februar þá er þannig góður
ég man ekki hvar í heyrði það var eitthvað að segja að Haukur Helgi að væri að tjalda til það langs tíma að það geti jafnvel á að mann myndi bara ekki sjá hann þessu tíðanbili
það er alls konar sögur sko, ég er búin að heyra líka sögur hann kom bara eftir landsleikir sko.
Nú, okay.
Það er alls konar sögur í gangi maður veit ekkert enda bú verða þessa sögur til ef maður fær ekki að heyra neitt konkrét
já
skilju, þá fyrir við bara að búa til og ég get bara að fara henni út og sagt herri, ég hefði bara mætir í næsta leik svo fyrir sá maður að segja, herri, heiðar í podcastinu Þóttakaran, hann var að segja mætir í næsta leik, já ok, það rítur að vera eitthvað til í, skilju og þú veist, svona verður bara sjöðu, enda vita er kannski ekki alveg hvernig enda verður
hlusta
er
á þarna nýja podcasti undir körunni en þar var hann vist í viðtali og kannski gaf hann eitthvað upp þar sem við vitum ekki
Já, annað, það verður bara spennandi að sjá þegar hann kemur inn í þetta Ég er actually spenntur fyrir ég að sjá og ég er ekki hræðist að ekki, skilur eða svona, veist, eitthvað, það dominus sem Njarðvík getur Nei, orðið heldur. Því þetta getur bara orðið svo svakalegt lið
að það verður bara Við fengum nánast prime Hauk Helga en einu sem í Njarðvík
sko. Ég var að horfa á leik í gær sem var KR Njarðvík, hann þetta er ekkert góður í þeim leik Sáleikur endaði
67-62 En það er sínt,
Nei.
Þetta sýnir svolítið að þú veist þótt hann komi inn þá er deildin ekkert bara útskrifuð
Ég er vissi sem samt að Haukur sér næst í ef að Haukur er með góðu líkamlega þá er Haukur betri leikmæður í daghaldur en var þá sko
Já, bátitt
Ef hann er heill, skilur við
já, Hann er svona á præm aldrinum núna
Já, algjörða
Hann var það ekki þá
Akkurat
Mér langar aðeins, ég meina ég skauta aðeins á Raggan Adán En þú veist, Raggan Adán spilar ekki eina mínútu móti KR
Akkurat.
Í framlengdum leik með 8 leikmenn á skýrslu
svakalegt, skilabóð
það er borderline vandræðalegt
kalt er það sko líka bara meiri segja, ég hugsa ok, ég er þetta að nota raggi eitthvað, það er innkast og manningi hafa lítið eftir á eitthvað svoleiðis lítið eftir skóklöku eða manningi það var þannig eitthvað sem ég hugsaði, ok, núna getur raggi verið inn á staðið að veist, verja innkast, skilur við að reyna að slá standa fyrir manni sem tekur innkastið, bara það því manningi svo hefur komið skot og bara vera fyrir, vera nota þess að 50 metrar sem hann er nip
ekki eina sekund og ég myndi einmitt halda ef það er að móti einhverjum í deildin, einhverju stóru kæli deildin sem hann ætti einmitt að fá sjensinn það þá múti manni sem spila ringa vörn og er deadly sóknamaður en er samt ekkit endilega svo hár Sean Glover er ekkit svo hár
Já, Sean Glover er að pakka hann saman, sko, hann er með svo góður hann er svo góður á skrefinu sko.
Já.
Góður að búið sér til körfu, sko, hann er pakkar sko. En, sko, á,
en ég meina, svo las ég á spjallinu og varum menn að spyrja, hvað hverju færa hann ekki sjensin hvað þarf hann að gera til að fá sjensin er hann ekki búin að vera að fá sjensin í gegnum tíðina hann er búin að fá aldrei sjensa fekk að hjá Einaróna og hann fekk að hjá Val, hann er alltaf ekki spilatíma hann fekk spilatíma hjá Njarvík, hann fekk spilatíma hjá stjórninni, hann hefur fengið að hinga til er hann menn bara ekki búin að
hann er úreltur körbóltamaður það er ekki Allar sóknir snúast það að ráðast á veikleikana
Já.
Bara svo Lalli búin að fullkomna hjá Þór að bara ráðast á veikleika hinsleysins þar finnum við bestu hæstu prósentina Vastu, samt líka talandi káar, mér finnst að fárlega vel gert að vinna stjörnuna tóðu að vera bara átta en stjarnan samt án hlins, ok, en þeir án Kolnjanin og Adama
og hvar voru þeir?
Þetta bara mittir eða eitthvað, ég veit ekki ég sá samt, ég var spokur til að vera í sótkví eða en ég sá Adama á hlilinni mjög vel gert að vinna stjörnuna svona sko og það, þetta líka samt bara ákveði viss en fyrir stjörnuna því þar, þeir gátu ekki einu sinni falið svo baku það að þú væri bara með átta því að það vantaði líka fullt af káringum þannig
að Þóri geggjör
sá er að blómstra
Þetta er gæðin sem að bjóst við
já,
síðast tímili Þetta er gæðin sem að er bjóst við að vera að fara að koma og bara
akkurat,
pakka öllu saman
akkurat. Núna, veist, ég má svona eila næsti ég fann að missa trúna á því að menn fær út í háskóla sko.
Já.
Bara svona, hvað gerist fyrir þá þeir bara einhvern veginn verða það dregið svo mikið virist úr þeim hæfileikalega séð, þeir verða bara einhver svona meðalmenn og sinna bara einhver einu hlutverki og kannski hætta blómstra veist, úr því umhverju sem þeir eru í það sem er væntalega það góður að fara í háskóla í því að verða bara einhver svona algjört bara Kristofur Breki, skilju úr því að verða bara einhver eins og styrmir núna besti með leikmaður deildarinnar Tóti var náttúrulega, ég var að sjá hann spila í þessum leik þegar Haukur Helgi var á Íslandi það var Tóti að spila þar, hann var svona nýjara andinn ég hugsa bara, er þetta hann? Gott að fá, ég hef hvað, 2016 pínlítið en núna er hann bara orðin a man
veist, hann var orðin svakalegt talent ungur, maður mann eftir hún og hann í hotinu með leftarinn sinn bara ungan
engin sérstök skita, en það sem hann gerir svo vel er að keira á körfinu og klárin kringum hann, það er fárlegt
hann er en íslenski mann út í Ginobili
já, wow, geggjað komp hann er alveg svo hann Vá, wow, þetta var fára, vel gert
Takk, takk Hérna, varstu, þú varst ekki verið að spurningu verið mig Þú varst ekki búin að
Nei, ekki neitt sko
Allí við gott að ég sé að expósa þig Nei, ég þetta Hérna, ef að fara yfir aðeins hérna, Allt yfir glindu sérast Ef að er snett að rúlu yfir power ranking íslenska leikmanna
okay. Og sjá hvernig þau myndu hugsala
Hvernig myndu breyta í dag Það, Sko, ég sé allan einn hérna sem væri ekki á Ég sé tvo, ég sé jafnvel tvo sem væri valla á lista í dag, sko.
Ok, hver er það?
Setur ykkur Arnar Björnsson
Já, hann hefur ekki
Ég myndi allan á, svo myndi ég setja hinn hann er bótt að lista en ekki svona ofalega það er Hörður Axel
Já, hann
en,
alltaf, já
En ég ætla að rúli verið það Vert þú með listan uppi frá því sem að við settum inn þannig að við sjáum munin Í tíunda sæti í Power Ranking Subway spjallsins er Setur ykkur Arnar Björnsson Hann er með 63 atkvæði Þar að fyrir framan kemur Everett Richardson
Já, níunda sæti
Í níunda sæti
Galið Þetta snýst fanbase sko
Já, 100% En þú samt að býr til svona
Líka maður getur kosið marga
Já, þú sabbi spjallið er vettfangur fólk sem hefur skoðanir og sterkar skoðanir Þetta er bara alls konar fólkskilur sem hefur
Mismikka þekkingu
Já en engu að síður þegar maður er að gera svona könnun þá myndum maður halda að fólk kjósa axli bara það sem þeim finnst þér að vera bestur en mér finnst þetta svolítið einmitt svona fanbase litað að Everett skuli verið níunda sæti sem búin að vera yfirburðar leikmaður sko
algjörlega
Þóri Þorbjörnsson, hann í áttunda sæti
líka sko, eitt með Everett, sorry, eitt yfirbót að þessi könnun var gerð þegar hann var akkurat ekki á landinu skilu, hann var ekki búin að spila til leikinn áður umræðan var ekki eins opbáslega mikil og hún var búin að vera rétt áður þannig að það geti kannski spilað hans inn í sko
spilað hans inn í ok, Þóri Þorbjörnsson er í 8. sæti með 73 Siggi Þorsteins er í 7. sæti með 77 Davíð Arnar í 7. sæti með 82 Hilmar Smári Hennings í 5. sæti með 87 svo fer bilið að vera svolítið breiðara 4. sæti Hilmar Péturs með 111 Kristoffer Eikox í 3. með 125 Hörður Axel með 159 í öðru seti og Óli Óla 248
Shit Það er alvöru sko.
Ég held að bara allir grindíkingar hafa bara hópað sér saman þetta í skrúkarum í grindæk og bara nú kjósu við allir Óla
Hann er líka svo likeable guy Allt sem hann gerir á vellinum er bara sem allir fíla
já.
Þú ert ekki að vera eitthvað sérstakur körubalta aðdáð til þess að sjá að hann er góður í bara baráttan og bara líka hvernig hann lítur út sko veist, að ég verð spenntur á alla vegur við að sjá hann sko.
Já, menn eru líka svo hrifnir af loyalty.
Já, 100%
Og hann er bara, hann, ég hugsa, þú veist, hjartaði honum sé, ef hann eru krufður þá er hjartaði honum gult sko.
Já, já, veist, líka bara, ef myndi gera, veist, nú er Óli Óla, kannski ekki fara
Krufinn
Krufinn
Krufður Krufinn
En sko, Óli Óla er ábygglega nálgast, sko, topp tíu listan allafan á því að vera bara besti leikmaður deildarna frá upphafi
Rúlur
Ekki?
Nei, það svolítið djúpt í árun að tekið þessver
Er það?
Já
Búin að vera lengi, sinna þvílíku hlutverki, vinna titla
Já
Það ekkert margir ísninga sem hafa verið Hvað er
mörgir margir ísninga? Ég veit að það er top 75
Top
75 Nei, þú veist, ég myndi ekki neglum á top 10 sem þú sammála því, það er svona mörg legend en,
yeah. Legend sem er kannski bara veist, En ef þú myndi gera hann lista eftir 40 ár heldur Óla var ekki starra nafn, eftir 20 ár heldur Óla var ekki starra nafn Núna er bara eitthvað svona legend
Nei, sem, ja, því að í fyrsta lagi langt sér eru meistarar og hann var ungur þegar eru meistarar 2012 og 13 og svo komu svo mörg ár það sem þeir gátu bara ekki neitt og hann var bara svona
Svona alltaf verið fínir
Já búin að vera, já, samt búin að vera svolítið lalalið undanfærin ár.
Já, bara svona eitthvað miðumannslið
núna, núna eru þeir ábyrrandi og hann er svolítið að draga það áfram sem bara kekja.
Ég, hann sé alltaf að draga það áfram.
Já, hann er andreguð alltaf áfram.
Já, ég held að top 20, Óli Óla er þar bestu íslensku leikmenn deildarinnar.
Hvernig var okkarlisti?
Herðu, Hörður Axel 10 9. seti, Colin Prior 8. seti, Valur Orri 7. seti, Dabbi Kongur 7. Siggi Þorsteins 5. seti, Hilmar Hennings 4. seti, Óli Óla 3. seti, Kristoffer 2. seti, Average og 1. seti, Hilmar Péturs
Fjórir leikminn hann sem er ekki að lista hér
Já, Colin Prior, Valur Orri
Average
og
Það getur niður bútt Colin, nei, ég veit ekki Ok, kannski bara 3
Já, en sko, já, ég, sko Ég myndi alltaf setja sko Everits hæðstan
Þá bara engin annar heima efstur heldur en Everits Vísjarsson
Já, náttúrulega Kári Jóns, við erum ekki með hann Við erum ekki með hann sko
Hann átti ekki skila að vera
Ekki þá, nei, en eftir
sérstu leik Og ég erum ekki dendilega neglum þóng eftir eitt leik Svo, býðum aðeins,
rúlega Nálætti, hann var það góð sko
Á, hann var
það góð sko
En Everits er áberandi besti íslenski leikvendildarnar
Já, við erum ekki með Tóta Turbo, skiljanlega þá En hann er búin að vera þvílíkur
Já, það er náttúrulega smálið hvað tverju ykkur síðan
Já, það er tverju ykkur
Þetta er að skemmtilega við power ranking
Já, það breytist, síbreytileg
Hlutinni breytast
Þetta meikaði fullkomlega sens í okkur Þetta var
Já, ég meni við vorum hvað fjórir eða fimm eða ekki sem kusum
Já, og það bara meikaði Þetta var bara meikaði fullkomlega sens
Já
En svo bara breytist það svo hratt Hún líður svo hratt Úr því að vera frábæri þegar vera bara Hvað er þetta?
Já Það þarf ekki mikið til, við líka erum dómharðir
Já,
og,
já,
og
veist,
fólk
já,
er
já.
Það, þú veist já, já. Dæmum alveg leið eða fólk er farið að skýta bitan
Við erum eða dómur, neðu, söpfuspjallið í
hláfarsformi Það er góðu punktur Það er mjög góðu punktur
Við erum fljótir að kalla til ef það er eitthvað og fljótir já. Sér Við erum líka við kennum, sko flestu leiti, við kennum við höfum rátt fyrir okkur, þú ert svona aðs að vinna þar Rút Koskas
Hef ég rátt fyrir mig með hann? Hef ég rátt fyrir mig með hann? Hórðu ég að mér að segja rátt fyrir mig með hann og rökstutu þitt svar
Mér finnst það bara fínt fitt
Ok, af hverju?
Og því hann bara sinni sínu hlutur ekki vel
Sem er?
Að spila vörn
Ok
Og kom boltan fljótt okay. í spil Hlaupa völlin
Og
Hraðar á fótunum Það skiptir svo mikil máli fyrir stóra menn í dag að vera hraðar á fótunum
Eina sem að Sko ástæða þess að ég er on his back Það fyrir við Rút Koskas hotni
Við erum að finna eitthvað jingle
fyrir það Það er nánast að finna jingle fyrir
já, það Rút Koskas
hotni Eitthvað litánska þjóðsöngin
Ég held að sé, ok, í alvörinni höfum Rút Koskas hotni
Nei,
jú.
Fólk hlennir ekki að hlusta það sko
jú,
það að hafa, Ég þarf fyrst af að skoðan og hvernig spjallinu hvort að fólk vilja hafa Ég ætla ekki að negli það En hérna, eina sem ég vil Veistu hvað býtu mig? Við vorum með Drungilas Drungilas er áberandi miklu betri heldur en hann
Við getum ekki verið að bera saman
Veistu hvað við getum búið saman?
Hva?
Ímyndaður Þór Þorlóksson ef við höfum náði Ívan
Já, það hefði bara verið alltaf annað budget
Ívan, hvað heldur að við séum að borga Rút Koskas?
Ég held að Ívan ára eitthvað segja að sé launast að leikma að deildar hana sko.
Ég held að það sé bara kjafta
Nei, það var öll liðin á eftir Ívan og grindaði borgaði hæst
Og veistu hvað það er mikið?
Mikið Ég veit ekki alveg hvað er mikið, það er mikið.
Ég held að Rúk Háska sé líka góðum launum. Veistu úr hvað deildgæðin er að koma?
Já, hann er ekki á sömu launum á Jón, sko.
Nei, nei, ok, segjum að munið $500, segjum að munið $1000.
Ég held að munið meira, sko.
Ok, þú ert að segja ég held,
ég
við erum báðir að halda.
Ég er á nokku vissum það að Ívan sé nála $10,000, sko.
Allavegna, það sem við höfum séð að Rúk Háska skeri vel er hann spilar stundum góða vörn. Og ég ætla að setja stundum í feitletrað og stóra stafi. Af því að hann rosalega gjarn á að koma sér í villumandræði.
Já.
Og þá erum við í vesinni. Hvað hjálpar það mér að hann sé klári að stoppa Milka ef að hann sé ekki með síðustu 5 mínútur?
Mhm. Já.
Ok. Hann opbóstlega klári að setja skrín. Frábært. Til hamingju með það.
Já.
Vel gert.
Já.
Hvað meira getur hann gert? Hann fínn frákastari. Hann fínn frákastari.
Hann góður frákastari.
Ok, hann góður frákastari.
Ok, hann
góður frákastari.
Já.
Stundum
hann það alltaf
hann það ekki alltaf standby ég ætla aftur hvernig með average í frákustum
ok en
talaðu með hann
þú segir að hann sé bara að þú segir að screen séu ofumetin screen eru
nei, það mikil ég sagði vanmetin
já vanmetin já
já það bara stór munur þar á
já. Og hérna satt ofumetin þau eru mjög vanmetin
þau eru það
já screen
Ronald
eru
Ronaldsson fyrir Káskás hann með 11,8 í leik
er það eitthvað sem hann getur bara 12 frákust í leik
það bara frábært það sem mig vandar það sem myndi gera liði betra er, sko, sagan segir að hann hafi úrliðsbrotna eða mitt sig úrlið og þess vegna sé hann svona slæm þess vegna sé hann svona ljótur á vítalínni og þess vegna geta hann ekki klára jafnvel hún að klára og ég kaupi það alveg og ég kaupi það alveg sem afsökun að hann hafi þá verið bara miklu betri í því að bæði fyrir utan línuna í þessum stökkskotum í að klára í kringur hringin hann er 6-13 á móti Breiðablik á móti Sveinbirni sem er bara fyrstu deildar leikmaður 6-13 og öll klikkin eru beint fyrir neðakörfuna hann tekur ekkert midreins ekkert tryggjastegarskot það er það sem býtur mig svo mikið að þetta gæti verið 20-12 leikmaður en í staðin er kannski býtu, ég ætla aðtóka hvað hann er með mörg stíðileik
12-12 eða eitthvað
það er ekki mikið meira það það er það sem býtur mig svo mikið að því að ég við, það myndi gera liðu svo óstöðvandi hann með 13 stíðileik í staðin fyrir að vera 20-13 það er hann 12-13
kannski kemur þetta kannski verður þetta eitthvað sem hann mun...
vonandi, skilur ég vona
það
þú veist, ég vona það besta
ég held, mér líður bara þannig ég veit að þú ert ekkert í þeirri aðför að senda hann heim eða eitthvað svoleiðis
nei.
Veist, ég veit að við gerum okkur báði grein fyrir því að hann er ekkert að fara heim
skilur. Nei, ég er ekki að byggja það
ég veit að þú veit bara veist, ég skil alveg
ég bara fer fram á meira
ég veit að þú gaggrinir hann fyrir þetta og ég skil alveg þína punkta. En liðið er bara á góðu rönni núna
Já.
Og það er bara ótrúlega lítið í liðinu sem hægt er að setja út á það er ekki margir leikmenn sem hægt er að setja út á og ef þú ætlar að reyna vera bara almennur körubalt aðdáðandi þá rósar því sem er gott og setur út á sem er slæmt þú horfir ekki fram í á ykkuru út í að maður hefur eitthvað skoðun á öllu
Já. Ég er ekki að ég er ekki að dæma hann að því að mér líkar illa við það, þetta er alveg topp gægi og allt það skilur og ég gef hann það sem hann er hann góður í og hann er rosalega sterkur varnamaður og þegar hann er að halda sér inn á vellinum sem er pirrandi sjaldan þá er hann opbóðslega mikilvægur en ég bara þetta pirra mér ríkalega mikið hann sé í góðalopnu leigjöpi trekk og hann þrykki boltanum í glerið
já.
Það er bara svo ljótt að horfa á það
já, þetta er svona rough on the eye sko.
Það pirra mér svo mikið sko.
Já.
En, hérna, en ég ætla ekki að tala meira um Rút Koskás, við erum að vinna leiki
er því lokið, Rút Koskás handin
við erum að vinna leiki, það er okkar mikið að gerast að ég tali meira um Rút Koskás
en ég veit bara að tala hans það hvað íslenskir leikmenn eru svolítið að stígu upp núna sko þau eru svolítið verið í skugganum í upphæðu tímabils íslenskir leikmennir Kristof Breki, mjög góður náttúrulega Óli Óla,
frábær
tveim
hver?
Kristof Breki nú síðustu tveim leikim
hann var með 26 í einu og hvað var
20, tjekkaði, hann var með 28 neða, ég man ekki eitthvað alveg galið
okay.
Hann var frábær, búin að vera frábær síðustu tveim leikim sko.
Okay,
Dabbi Kongu náttúrulega bara er eins og hann er Pétur Rúnar
Birgisson.
Já, búin að vera geggjaður Dúi, búin að vera svona eina jákvæða í liði Þóra Akureyri Þannig að það eru fullt af íslenskum leikmönnum loksins að fá svona
Nei, hann var með 26 og hann með 10 leikmönnum þar undan síðan 3, síðan 6, síðan 3, síðan 6
Já, ok, allavega hana okay.
En einhvað sér
Já, algjörlega, samt að finna sitt hlutverk og vera góður í Já, þannig að mér langaði bara svolítið að rósa íslensku leikmönnum deildarnar sem eru loksina
Hvaða leikmönn hafa dalað? Eftir því
Íslenskir
að Nei, yfir heildina, eftir því sem að
Liði
yfir sex, á Já, hverju heldu að veri betri en hafa sínt að þeir eru?
Góðu punktur Náttúrulega Sigtryggur Arnar
ég held bara að skrifist ekki á hann
Nei, ég veit að hann er bara
Rangtjóks, ég held að skrifist ekki á körubóttalega hæfileika hans Ég held að skrifist bara eitthvað annað
Ég sé kannski er það líka eitthvað sem það enginn hefur áhyggjur af fyrir norðan sko. Ég hugsa að það sé bara herrið, hann er bara góður þessu Við bara nýtum hann við Þau eru að vinna leiki Þau eru að vinna hellingaleikjum og vinna samferðandi og spila hörkuvörn og eru myndi ég segja ásamt Þór Þólasöf ef myndi power enga liðin í dag þá eru Tindastóll og Þór Þólasöf bestu liðin myndi ég segja en það er náttúrulega, veist, stutt
að
myndi
Það sé samt ekki frustrating að vera með mann sem að við vitum hvað getur en hann með 11,5 stíð leik
Ég veit að hann,
veist En gæti verið 20. leikmaður þá þú myndi nota hann rétt
hver þá, veist, þeir eru að vinna leiki
Já, ég veit að þú gæti verið að vinna við leiki með 7 stíðu meira eða þú veist, þú gæti verið að fá meira í hús
Já, veist, já, það er samt þú veist, ofta ef einhverjur aðrir eitt skorar, þá tekur hann skota af einhverjum öðrum, fattur
Þetta er bara rosalega ósigdregslegt þessar tölur hérna, með 6 á múti val svo með 12, 16, 9, 13
Hvað er hann að taka mörg skota með til leik?
Þetta er svo bang average tölur og þetta er svo ósigdregslegt
Hvað er hann að taka mörg skota leik?
Ég er ekki, ég hannaði ekki þess að síðu heiðar
Nei
Þú bara tala mig eins og ég sé eitthvað svaka gíkina Það er ekki alveg þannig
Ég held að, ég veist, ef hann væri að ætti að skora meira þá ætti hann að skjóta meira og þá væri hann að taka að skota einhverjum öðrum leikmunum
Já
Skilju Og veist, ef að situr ykkur alltaf myndi skora 20 stig
Myndi þú halda þessum Masamba?
Já Allan að fram, veist, þetta ekki muni pott gera fram að áramótum og sjá bara, við erum bara ennþá að vinna leiki og þessi gæi er hrikalur varnamaður hann rosalur varnamaður og þá bara láta baðmúsina og Magga Pess sjáum stigaskorun og segir Trygg og Pétur og svona einhvern veginn, þetta er rosa mikið lið
hann í 67. sæti yfir stig 47. yfir frákust 11. stóðsendíkum 57. yfir framleg
já
þetta er ekki fallegt fyrir mann sem út að borga og hafa mikið pening
já, Arnar er ábygglega hörkulunum sko
Nei, þetta ekki Arnar, þetta okay. Masamba
Já, Masamba bara varnamaður
Þetta ekki handbolti heiðar
Hann er bara, hann er ekkert fengið hingað til að skora stig
Senda hann þá bara í hauka í handboltanum Hann á að geta vera þarna, hann ætla bara að spila vörn Þetta er að vera alltaf 5 og 4 í sókn
nei,
Hún
nei.
Geta gefið á manninu að vera að geta skora
Já, en það er bara ekki hans hlutverk Hann á að vera go to maður Go to menn út
maður Þetta er ekki spurning að vera go to maður Með sjösti í leikmaðurinn
Já.
Það er hellings launum Ég Nei, en þetta samt galið
Nei
Jú, þetta galið
Nei
Í brjólaður Nei, djók Mér erist bara Þegar þú ert að fá inn atvinnumann Þá hann geta skilað ykkur í sóknarlega
Ég hugsa að þetta sé bara öðruvís í dag
Heldur þetta sé planað Heldur þetta plana, sé pælingin Heldur þetta aldrei að við vita
Já, þetta. 100% bara að fá leikstjórnanda Og varnamann
Já, ok
Og þurfum ekkert meira Það er bara menni Aðri menn, úr, hann líklega hugsa að Arnar væri myndi skora meira Og Baðmúsin og Maggi Bess, þeir eru bara hörku leikmenn, báður skorarar Þannig þið þurfi ekkit skorarar líka í þessa stöð, þá væri kannski bara ómargir eins og var í fyrra Bara ómargir sem reyndi að vera skorarar
Þú ert náttúrulega aldrei með, Þórsara síndi það í fyrra, þú ert aldrei með ómargar sem geta að skora eða þú planar
það
rétt
Já, það var náttúrulega, já, það var samt eila, og sko, engin skorari
Er eitthver í Þór í dag sem getur ekki skorað, fyrir
utan pústlæliði sko pústla mönnum leikstjórnandi hérna skorar, þetta er allt varnamenn sem skiptir greinlega mikla málu fyrir Baldur hann greinlega velja mikið út frá góðum varnamennum og ég held að Masamba þetta það sé alls ekki hans hlutur að koma bóttanum í körna sko
Nei,
og ég held að hann hafi aldrei verið svolist leikmaður ég held að hann hafi alla tíð verið þá sá leikmaður bara leikstjórnandi og spila fucking full court vörn og láta hinn leikstjórnandan hafa fyrir öllu
já, já.
Sem hann gerir ótrúlega vel bara eins og hann bugaði sendingin frá hann Sigga Þorsteins þegar hann vann boltan af móti hverju og Tindastóll að spila síðast
já, hann tróði hann
vörninn þar frá Masamba maður sá bara að anstækunars bara, hann bugaðist hann gata ekki meir, bara getur þið plís
Láttu mig vera
Já, svona ekki beint svona ægis vörð sko sem er svona út allt einhvern
veginn Nei, mér bara, svona töff
Já, bara töff ég fyrir þér bara hvert skref þú ert að stíga í gegnum mig
Já
Og því ég bara búin að taka skrefið fyrir fram að þú ert að lenda á bömpi og þetta var alls þungt og erfitt Men Sigtryggur Arnar og ægis spila meira svona
Þeir eru meira eins og geitungar
Já, bara út allt fyrir þér já. En það ótrúlega erfitt held ég að spila með þeim að samba sko.
Já En, ok, við ætlum að, eins og alltaf, þá ætlum við að enda þetta á að, að þú rýnir aðeins í Næstu, hvað er þetta að tala um?
Já, þá ætlum við að segja að ég hafi sami spurninga fyrir
Alltaf að gera grína þér Nei, næsta umferð,
Já.
Hún er áhugaverð Íer Káir
Káir, sigur, sko, ekki nema Colin Janin og Adam Adarbos ég ennþá frá, maður veit ekki um það Þannig að það risa stór chunk En ég veit bara ekkert hver á að dekka Sean Glover í þessu ílið sko. En hann eru samt sko, engin sérstingur stórmaður og gæti henda íliðinu vel því að ílið bara getur ekki spilað vörn á nokkurt stóra
mann Stórmaður í gáður, hvað er hann annað en Sean Glover?
Hann bara svona veist, Sean Glover ekkert mikið töff
Hann ekkert alveg töff en hann aldeilis stór maður hann sem hár. Að fara að pakka þér saman undir körfunni
Já, bara, veist, já en þú, það ekki svona töffness Ílið það ræðist töffness og þurfa Veist, Sean Glover ekki að gefa skrín og keira svo körfinni skilju, það það sem að íringar mjög erumt með þannig að
ég... Íri sens eða?
Já, ég eiga sens
okay, Þú ert bara
Sérstaklega ef að Koljanin eða Darbo eða Báður vel ekki með
Njarvík Breiðablík Það gætur áhugavert Breiðablík heldur áfram að Njarvík er bara í vesinni
Ég er að lýsa þeim leik
Ok
Mjög spenntu fyrir því
Er eitthvað leikur í sjóvarpi í dag sem þú ert bara almennt ekki að lýsa
Jú, það eitthvað leikir En ég að lýsa þessum leik og ég mjög spenntur Breiðablik svona að þeir fengar upp leikur að trúa geti unnið sér stóru lið Njarvík í basli
Hvernig að vera komin inn í elituna?
Hættu Ég ekki komin Ói, það svo ljótur
Ég er að spyrja
Ég er ekki inn í
elituna Þú fengir inn á exið og þú veist Hvernig er tilfinningin að vera bara komin inn í bransan?
Æ, þetta svo leðilega spurningar
Ég spyrir, þú ert alltaf að gera að grína mér
Þetta ótrúlega gaman
að Það?
Já
Lífur eins og,
gaman.
Ertu að segja hæfi auðvitað blöð og göngunum og
Nei, ég ekki ennþá hitt hann
okay. Nei. Ef þú myndir hitt hann?
Ég myndi ekki segja hæfi hann sko Hann er aldrei símaður
Já, svo leis Þannig,
Þú veit það, þú veist Hann veit ekki að ég er til
Nei, hann veit pottur sér til, hann er pottur hlusta á þig Hann er hirti Lísa, Lettland, Rússland eða eitthvað
Já, ég hef gerð það samt líst stólunum hann að hann var líklegust til
að hóða Já. Þetta er samt ótrúlega vel gert þér
Takk
Bara ég er úkst og stoltur að þér að vera komin í dýpsta hring
Takk, ég tekur sem bara sem rósi
Þá er það vestri grindæk En nei, höldum hans minn er ekki Breiðablik okay. Hvað heldurðu, hvað sérðu?
Ég sé fyrir mig bara Ég er pínu hrættur blóat Njarvík með einskum Að Njarvík bara hrökk í gang og þeir slátri Breiðablik Ég pílur hættur það, en svo kemur bara kæljós
Já. Þetta gæti orðið sko meikur breykleikur fyrir bæðilið Þetta gæti orðið þröskuldsleikur fyrir bæðilið
Já, ég veit
það Ef að þetta fer eins og við höldum að þetta mun ekki fara Þú veist, ef að Breiðablik vinnur
Það var náttúrulega svakalegt
Þá er þetta rosalega stórt fyrir bæðilið Þegar Breiðablik búin að fá þennan loksins þennan Já. Vind í seglin
Já.
Og Njarvík bara, heyrðu, halló
Líka veist, hver á að dekka fótjós í þessu Breiðabliksliði
Já, Svenki er ekki að fara að gera það Svenki er ekki að fara að gera það Hann verður örugglega settur á hann En ég myndi miklu frekar setja sýnis á hann sko.
Já, hann sýnis að vera pott mikið á hann sko, en
Ég myndi bara hafa sýnis á Danero í fjarkanum að dekka Mario Þú verður eiginlega að gera það þannig
Danero verður á Mario
Svenki sko. Bara getur ekki að vera að gera hann á marga mínútur sko.
Já,
Herru, já, vestri Grindæk
Grindæk vinnur það auðvitað
Eitir á
Ísafi
En þannig er þetta með Knesivits sem er stór og sterkur strókur sem gæti alveg aðeins átt við hérna
já,
Ívan en maður horfir aðeins svona út fyrir kassan
skemmtileg bara átt að horfa með því sko tveir svona
tveir frákastæðustu menn dildarnar
burða mestu stóru menn svona sem hafa verið hingað til dildar eða svona skemmtileg bara átt að með þeirra já, það getur skemmtilegt en ég ætla greita ekki segja samt bara með ókallið sko
já. En mér finnst einhvern veginn allir leiki sem eru fyrir vestan þeir eru smá spurningamerki
já, ég veit að 100% já og óþólandi golf á íþróttahúsinu
Já, er þetta ekki dúkur?
Nei, þetta er eitthvað skona golf, einhvern veginn bara lakkaði eða eitthvað, ég veit ekki þetta alveg stór skrítið sko.
Já, já, já.
En já, ég bara spenntur að fylgjast með þessum leik.
Samla. Stjarnan Tindastóll í Garðabæ.
Ok, er þetta á fimmtudeginum?
Þannig erum við komin á fimmtudegin.
Ok.
Þetta er 25, þetta er sjóðsleikur.
Já, ég var alveg til að fara þannleik sko næsti. Ég er að lýsa.
Veistu hvori síndur Njarvíkiða breiðarblika í IRK er, eru báður 18-15?
Ég er að lýsa Njarvík breiðarblik.
Yes, hann veit.
Ég er að lýsa honum. Þannig að það verið gaman að fara á sinnleikin sko.
Ég var að fara á sinnleikina.
Ég var alveg til ég sko. Ég, bara, já,
ég er til sko.
Hálftíma munur á milli og brunna í Garðabæ.
Ég til
sko. Það var alveg kúl sko.
Það verið kúl.
Getur skemmtilegur og gaman að fylgjast með stólunum spila sko. Já, ég held að hvernig kemur Hlynur? Hann er eitthvað frá ennþá. Ég held að Tindastóll vinni en að leik sko. En það getur að spennandi. Grindavík er vilt, nei, Stjarnan er vilt í spennandi leikum sko.
Stjarnan er alltaf í leik.
Það er gaman á leikinni sem þeir spila er vilt skemmtilegir. Áhorfs. Það er með eiga það þótt að sé oft skrítin körfubolta er vilt góð afþreying að horfa á spila.
Þeir eru alltaf líklegir til að koma í raun.
Já,
þeir lenda kannski 20 stum undir en svo bara eru þeir mættir aftur.
Já, eða eru 20 stum yfir og geta léttilega að tapa henni.
Og skýti heið sko.
Já. Þannig
Það er ömurlegt að vera stuðningsmaður stjarnan núna.
Já, erfitt sko.
Bara lenda 20 stum yfir og þú ert aldrei öruggur samt.
Akkurat.
Herðu, aja, það var að föstu aðurinn. Þór Þorlákshöfn, Þór Akureyri, the Battle of the Name.
The Battle of the Name í Þorlákshöfn.
Já.
Ég er að lýsa sem leik á Þór TV held ég.
Ok, nice.
Ég held að Þór Þorlákshöfn fari, og þetta er náttúrulega frumsýning tveggja nýja leikmanna Þór Akureyri.
Já.
En það gæti orðið erfitt og svona.
Já, þið lendi ekki flugslis og leiðinu suður. Svo... þá hérna. Já, já, þá erum við að fara sjá.
Þetta er svona potential banna skinn sko.
Já, hjá.
Hjá Þór Þorlákshöfn.
Nei, það.
Hver veit, þú erum náttið að mátti blikum og ykkur
tveir. Það er allt annað mál.
Algjörlega, tveir nýjir útningar og svona. Þetta getur verið eitthvað ný stemming í liðinu.
Já.
Það veit aldrei.
Já, já, drú.
Og Bjarki annaðna síðastu leikti.
En bottom line, þú spáir Þór Sýri.
Það verður Þórsson sigur 100%.
Gott mál. Þá er það eiginlega, já, ég ætla að segja að það eru þrír leikir í sögumferð sem eru mega spennandi. Njarðvík Breiðablik, Stjarnan Tindastóll og núna Keflavík Valur.
Það er leikur sko. Það er alvöru föstast leikur sko. Ég segi að Breiðablik, að Keflavík vinni.
Já.
Og þeir bara einhvern veginn svona redeem themselves. Já. Ég held að sé svoleiðis að Keflavík þeir eru þeir sem eru með minnstu áhyggjurnar, bæði stuðningsmenn og leikmenn, með við allir erum að búa til eitthvað content til að tala bara svona umfjöllun og tölum það sem við sjáum, en þeir eru held ég ekkert að stressa og finna sko val og bara fara hlæjandi í bankan sko.
Já, já, já.
Ég held að
Eru við ekki bara góður?
Ég er heilítið góður.
Ég er mjög góður, takk bara fyrir æðislegan þáttiðar.
Þetta var gaman, þú ert æðislegur.
Gamlar með þér,
já, sem
þú ert sætur.
Já.
Og
fyrst og fremst takk fyrir að hlusta, kæra Rúnundur.
Já,
hlustendur.
Takk fyrir okkur, þátt okkur minn, hafið það gott. Elskum ykkur öll, tjá, bæ.
Takk fyrir.